Καλημέρα.
Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά?
Ωραία μέρα εδώ στα Πέριξ των
Αθηνών. Αυτό το μικρό που έχουν βάλει εκεί στα παιδιά απ' έξω.
Ποιο το δεντράκι?
Ναι, δεν το είχα δει, τώρα μπήκε, Κώστα.
Εχθές, ναι. Είναι το κλασικό μας
όμως. Δεν ήμουν γι' αυτό. Άρα εντάξει, λέω, γιατί ξέρεις, εγώ
είναι το κλασικό μας με τη γυρλάντα. Ναι.
Καλημέρα.
Πολύ ωραία. Αλλά λείπει η Σοφία η Μαντά που το κορίτσι μας αποσύρθηκε και κρεμάσαμε.
Ας το κορίτσι να περνάει ωραία.
Κρεμάσαμε
τώρα,
τη φανέλα της.
Ναι, να χαίρεται τη σύνταξη.
Γιατί έμπαινε μέσα και μας έβαζε γυρλάντες εδώ στα ηχεία.
Ναι.
Γιατί μέσα στο στούντιο δεν έχει τίποτα. Κοιτάμε έξω από τον Ιδρύο.
Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπήκαμε σε μούρ.
Είμαστε σε μούρ, φίλε. Αύριο είναι το Αγίου Νικολάου.
Αύριο το Αγίου Νικολάου, μεγάλη γιορτή. Βεβαίως. Λοιπόν, τι είχαμε εκεί πέρα.
Μέχρι κυπηρετέ συντάγματος έχει.
Τι?
Το δέντρο έχει στολιστεί και τα λοιπά. Ναι, το δέντρο κανονικά.
Έγινε τελικά.
Έγινε και για τα φωτάκια.
Το ανάψαμε και τέτοια, δεν το πήραμε καμπάρι. Τι
έγινε? Εγώ από εκεί που περνάω, κάνω όλο το tour.
Αν είχαμε εκδήλωση που ανάβαμε το φως. Κάτι θα έγινε. Ούτε και εσύ ξέρεις. Δεν το πήραμε καμπάρι. Παιδιά, αυτά μας τα λέτε, είναι σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται, Γιάννο? Είχαμε τίποτα καλό?
Κοίταξε, κάθισα λίγο να... Είχε Αγγλία, αλλά κάθισα να χαζέψω τα δικά μας τα ελληνικά.
Α, είχε Αγγλία.
Αγγλία.
Εγώ χάζεψα τα δικά μας. Καλά, είμαστε στο γήπεδο στο ένα, μετά χάζεψα το άλλο. Είχε και
κοίτα, είδα το Arsenal United από ένα σημείο και μετά.
Ναι.
Έχει βρει ένα κόλπο ο Αρτέτα που λένε για τις στατικές φάσεις. Η Arsenal χθες κέρδισε 2-0 το United με 2 γκολ από κόρνερ. Φτάνει μέσα στο 24-21 γκολ από κόρνερ.
Τι λες τώρα, μπράβο.
Και έχει...
Πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ναι, πρόσεξε τώρα. Έχει και κάνει κάποια πράγματα που δεν τα βλέπεις από άλλη ομάδα. Δηλαδή, εχθές πήγαινε το μπούγιο όλο η παίκτες της Arsenal στο δεύτερο δοκάρι.
Ναι.
Στη μικρή περιοχή όμως. Έτσι, μην φαντάζεσαι μεγάλη περιοχή.
Πολύ
κοσμένα, μικρή περιοχή. Και με το που γινόταν το χτύπημα, φεύγανε άλλοι μπροστά, άλλοι πίσω, άλλοι μέναν εκεί.
Το
πρώτο γκολ μπήκε από το πρώτο δοκάρι.
Ναι.
Έτσι πάνω στο σπίτι έρχεται και ριστεί κεφαλιά.
Γενικά,
και το δεύτερο γκολ πάει από το δεύτερο δοκάρι. Μπάλα πάει να βγει, του πιάνει ο άλλος μια κεφαλιά παράλληλα. Βρίσκει εκεί στο σώμα ενός συμπαίκτη, τον μπήκε μέσα. Ναι. Στο Σαλιμπά πρέπει να ήταν. Με 2 γκολ από κόρνερ. Η United έχει πολλή δουλειά, Αμορίμ. Σε κάθε περίπτωση.
Καλά, εντάξει, δεν γίνεται τώρα κατευθείαν.
Είχε μια καλή ευκαιρία με τον Ντάλο, αλλά είσαι United τώρα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε. Και είδα τα δικά μας. Κοίτα, στο Ολυμπιακό Καλυθέα δεν ήταν να το δω. Λέω, ας βάλω να δω, ξέρω εγώ, πήγε κανείς. Είδα άδειο το γήπεδο. Α, κάτσε να χαζέψω λίγο. Έτσι κι αλλιώς περίμενα, λέω, κανένα 4-2-0. Και γίνεται 0-1 στο 2.
Γελίζω,
εδώ είμαστε καφεδάκι. Καφεδάκι, καλαβακάρο. Κάτσε να δούμε τώρα πώς θα το. Μου ερχόντουσαν μηνύματα, λέει, διπλό ημίχρονο, άσε τελικό και τέτοια. Τα κλασικά, τα ελληνικά. 4 δοκάρια στο ημίχρονο.
Τι πάει, είναι για να γίνει
όλα μέσα την περιοχή.
Ναι, 3-1-4-1 πέραν το ημίχρονο. Το έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός. Έβγαλε καλή αντίδραση ο Ολυμπιακός.
Στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα, γιατί λέμε πολλές φορές. Ωραία, καλά το βάζεις, Γιάννη. Πολλές φορές εγώ είμαι αυτή τη άποψη και το λέω πάρα πολλές φορές. Εντάξει, πολύ ισχυρό το αποτέλεσμα, εννοείται. Θα κρίνουμε και από το αποτέλεσμα, αλλά μην αφήνουμε αυτή την εικόνα να περνάει παρά.
Την οτροπία.
Μπράβο. Δηλαδή το χθεσινό πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού παίζει να είναι και το καλύτερο τη σεζόν στο Καραϊσκάκι.
Το πιο παραγωγικό σίγουρα.
Ναι. Βέβαια, για να μην αδικούμε.
Στην Ελλάδα, εγώ σου λέω στην Ελλάδα, το πιο παραγωγικό.
Για να μην αδικούμε, είναι άλλο το επίπεδο, ας πούμε.
Ναι, εσύ θα πας στον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εντάξει,
είναι άλλο το επίπεδο της ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν καλύτερο το ημίχρονο με την ΑΕΚ. Κατάλαβε γιατί είναι και ο αντίπαλος. Αλλά τουλάχιστον να το πάρουμε διαφορετικά. Από τα μικρά μάτς που έχει ζοριστεί ο Ολυμπιακός.
Αυτό, αυτό είναι και εγώ στο μυαλό μου.
Δηλαδή, ούτε καν με το Λεβαδιακό το 2-0 που έχει κάνει και στο τέλος τρώει 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου και μετά παθαίνει το.
Όχι, ήταν αποτελεσματικό, δεν έχει κάνει πολλά πράγματα.
Δεν έχει κάνει extreme πράγματα. Ήταν πολύ καλό. Επίσης, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει. Δεν μόνο ότι κάνει την ανατροπή, δείχνει ρε παιδί μου βελτίωση, νομίζω.
Ναι.
Εγώ το περίμενα το διπλό προσωπικά.
Κοίταξε, έβγαλε και εδώ την οτροπία. Απλά τι είναι, λέω. Τρόμητος Παναθηναϊκός, τώρα αρχίζει το Arsenal United 14. Για να δω λίγο ο Τρόμητος Παναθηναϊκός και πάει και γίνεται ένα 0.
Ναι.
Και μετά κολλά γιατί λες, ό,τι γίνει τώρα εδώ θα έχει ενδιαφέρον. Αν νικήσει ο Τρόμητος θα έχει ενδιαφέρον. Αν κάνει ανατροπή ο Παναθηναϊκός. Θα είχε πει οπότε κάθισα και κόλλησα. Εντάξει, έβαλε τα 2 γκολ ευτυχώς μέχρι το 60 και γύρισα λίγο το άλλο με live replay. Με live replay, ξέρεις, μέσα στο βράδυ για να δω λίγο το.
Εγώ είχα και το θέμα τώρα με τον Παναθηναϊκό. Την ώρα του Παναθηναϊκού είχε το μπάσκετ.
Ναι.
Που εντάξει, πήγε στο τέλος.
Ναι,
κλασικά.
Ναι.
Και ήταν και μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
Ναι.
Και το γυρνάω κι εγώ, είχε πει το γκολ.
Ναι.
Του Αντρώμητο, αλλά ήταν το μεγάλο του.
Ναι, τώρα δεν το γύρισα. Αλλά είναι αυτό που λες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε αντίδραση. Δεν ξαφνιάστηκε και επειδή βρέθηκε να χάνει.
Σου βγάζει μια βελτίωση.
Δεν έπιασε την νευρικότητα. Ναι. Θυμάσαι με τον Αλόνσο, σου είχε μια νευρικότητα.
Ναι, ναι.
Επειδή δεν ξέρω, νιώθαν ότι δεν το είχαν βρει. Έβαλε την μπάλα κάτω, βρήκε δύο ωραία γκολάκια. Ναι. Καθυστερήσει του ημιχρόνου, η κεφαλιά του Τσέριν ήταν σημαντική.
Ναι, γιατί είναι.
Γιατί πα από το 3 με ένα 0 εκεί, ναι. Το στρώνει, σου φεύγει ένα άγχος.
Και ο Ατρόμητος παίρνει πέσει στην ψυχολογία, του γυρνάει λίγο. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Γιατί είναι καλή ομάδα ο Ατρόμητος.
Και μετά πολύ πιο ψύχρα, με έβαλε το δεύτερο γκολ, νομίζω τελείωσε.
Είτε με εξτρά ψηλά περνάει ότι η Καλυθέα. Εντάξει, μπορεί να μην προκριθεί τώρα, δεν παίζει ρόλο το αν είσαι ισοπαλή. Εδώ που τα λέμε και ω και τον Άντι, μπράβο του κιόλα. Δεν είπε καν καμία τρομερή εμφάνιση κτλ. Γιατί τα λέει και ψέματα ο άνθρωπο. Με αυτά και με αυτά όμω, έγραψε τον Κοντέρ ότι μέχρι το Δεκέμβρη έχει πάρει ισοπαλίε από όλου.
Ναι.
Τα κατάφερε. Δηλαδή δεν έχει κάνει νίκη Super League.
Αλλά
είναι
μεγάλους,
τελευταία. Αλλά έχει πάρει ισοπαλίε από όλου.
Και βάσει σκορ ακόμα και από τον Ολυμπιακό αποκλείεται στο όριο.
Ναι. Ένα γκολ διαφορά.
Ένα γκολ έχασε τηλεόρα. Ναι.
Άλλο ότι ξέρει. Ποτέ δε, ας πούμε, δεν είχε την ευκαιρία
ξέρεις,
να κάνει.
Η Καλυθέα, ο λόγος που δεν έχει κερδίσει είναι και αυτό που είδαμε και χθες το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, ενώ έχει πολύ ωραία νοοτροπία επιθετικά, πώς θα πιέσω, πώς θα βγω, η άμυνά της δεν είναι σταθερή. Έχει ζητήματα, δέχεται πολλές φάσεις. Καλά, χθες ήταν ο Ολυμπιακός, οπότε κάπου το περιμένεις. Ενώ και στα άλλα μάτς δέχεται πολλές φάσεις. Και αυτό πληρώνει στο τέλος.
Και κόντρα σε αυτό που είχα αποψιαστεί στο ξεκίνημα. Σου είπα ότι φέτος γενικώς βλέπω πάρα πολύ Super League. Δηλαδή από τις πρώτες αγωνιστικές έβλεπα τις ομάδες. Και βλέπω την Καλυθέα και λέω: πρώτον, αυτή είναι καλή.
Ναι.
Δεν είναι ανεβήκαμε και πέφτουμε.
Ναι.
Ξέρω εγώ, δεν θα κουμπίσουμε. Δύο, μου άρεσε πολύ τακτική ο Ντονάτη. Και πίστευα ότι επειδή είναι Ιταλός, θα πάει πολύ στην τακτική, θα έχει καλή αμυντική λειτουργία. Όχι, δεν έχει.
Ναι, δεν έχει. Αυτό τη έχει στοιχήσει.
Και ειδικά στη λεωφόρο τη έχει στοιχήσει. Τότε το να έρθει.
Ναι, εκεί που πρέπει να ανοιχθεί δηλαδή.
Ναι, στη λεωφόρο μόνο με την ΑΕΚ πρέπει να έχει κάνει 0-0.
Ναι, που και εκεί είχε τις φάσεις σου. Όχι, η Καλυθέα είχε τις φάσεις.
Ναι, ναι, ναι. Επιθετικά, ναι.
Θυμάσαι το λάθος που κάνει ο οποίος μέσα στην περιοχή και μέσα και δεν θυμάμαι ποιος παίκτης Καλυθέας μόνος του και κλωτσάει αέρα. Το Παναθηναϊκό έχει παίξει μπαλάρε Καλυθέα.
Τι μόνο αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την ισοπαλία με γκολ της Καλυθέας. Όχι μόνο λόγω του γκολ της Καλυθέας. Γιατί έχει παίξει.
Η εικόνα ήταν για την πρώτη νίκη. Κάτι τέτοια τη τύχησαν και εκεί δηλαδή που έφτανε σε νίκη που να σου δώσει την όθηση και μετά ακριβώς επειδή σε προτάρεις όλο αυτό το κουβαλά. Τώρα θα νικήσω. Θυμάστε το Καλυθέα Πανσεραϊκό. Σου έλεγα αυτό είναι match, είναι στου 3 βαθμούς, το κερδίζει και φτάνει Πανσεραϊκό. Το κάνει και χάσει.
Το χάσε. Και το χάσε μάλιστα και
πέρα από αυτό. Και το χάσε στο τέλο.
Έχει χάσει ευκαιρία πριν το 2-1.
Ναι.
Πριν το 1-2.
Και γίνεται το 1-2.
Είναι λεπτομέρειε. Θα σου πω τώρα για.
Εκεί δεν κρατάει και την ισοπαλία, τη στοιχίζουν και κάτι τέτοιο.
Εδώ παίζει ένα ρόλο η ομάδα που ανεβαίνει από τη δεύτερη κατηγορία. Όσο και αν είναι μια ομάδα που έχει παίξει αρκετέ φορέ. Π.χ. ο Λεβαδιακό, αν πρόπερσε πάλι στην πρώτη κατηγορία. Και ο Λεβαδιακό δεν είναι εκεί.
Όχι.
Η εικόνα του Λεβαδιακού είναι πιο ψηλά. Αλλά είναι λεπτομέρειε. Για παράδειγμα, η Λαμία είναι για εκεί. Και να σου πω και κάτι. Βασικόνα.
Η Λαμία δεν ξέρω και πώς θα το γυρίσει παρά το γεγονός ότι περιμένουν μεταγραφές.
Και ο Βόκολος έχει πάει και τα λοιπά.
Ναι.
Μπορεί να τη μαζέψει. Αλλά sorry και όλα, αλλά μέχρι στιγμής από το πρώτο γύρο για μένα είναι χειρότερη ομάδα.
Ναι.
Αυτό, ναι, δηλαδή δεν έχω δει κάτι από την Λαμία.
Δεν έχουμε δει κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι. Ακόμη και από τον Βόλο που δεν έχει κερδίσει στο γήπεδο του. Έχει κάνει,
αλλά
κάνει
τα διπλά.
Έχει κάνει τέσσερα διπλά. Κάτσε. Εντάξει, κάνει κάτι ρε παιδί. Η Λαμία. Δεν βλέπεις μπάλα και.
Έβαλε διπλό με τον Άρη στο Βικελίδες.
Ναι. Ναι. Σου λέω 4 διπλά. Και τι τα έχει κάνει τα 4 διπλά, τα έχει κάνει. Τρίπολη, ο Βόλος, Περιστέρη, κάτι τα έχει κάνει και σκάλες.
Δυνατές έδρες.
Πανετολικό.
Ναι.
Πανετολικό δεν είναι το άλλο διπλό.
Ναι, πανετολικό. Πανετολικό, ναι.
Δηλαδή τα έχει κάνει με πολύ καλές
ομάδες. Πανετολικό, αλλά με χειρουργείο.
Όμως. Άλλο αυτό. Ναι. Λέω ότι τα έχει κάνει όμως σε καλές έδρες. Είσαι δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, τώρα προσέξτε. Προημιτελικά έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σιγουράκι, αυτό δεν είναι αν και εφόσον είναι τα φαβόρι.
Αυτό τελείωσε, κλείδωσε. Ναι.
Όφη Παναχαϊκή, γιατί έχουμε αυτά τα δύο μονοπάτια.
Τι ιστορικό μάτσα αυτό το Όφη Παναχαϊκή.
Ναι, από τα παλιά.
Ναι, βέβαια, Όφη Παναχαϊκή.
Παλιά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Όφη Παναχαϊκή, τώρα έχουμε δύο μονοπάτια. Αφού τα φέρε έτσι η κλήρωση.
Όφη έχει μεγάλη ευκαιρία για τελικό.
Ο Όφη, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας.
Ναι, απλά ξεστή. Τον Όφη δεν τον βάζω σε αυτή την κατηγορία. Όχι επειδή έχει πάρει κύπελο. Ή επειδή έχει παίξει Ευρώπη. Ο Όφη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα της περιφέρειας με πολύ κόσμο που έπαιζε κάποτε και πιο συχνά Ευρώπη. Δηλαδή έχει. Ναι, αυτό ακριβώς.
Πασαϊκός μαζεύει.
Ναι, παιδί μου. Έχει άλλο ειδικό βάρος. Δεν το λέω
στον
Αμοιό, στον Αστέρα ή το Πανσεραϊκό.
Έχει πάρει το.
Με κάνει παρέμβαση ο Βασίλης Αστασιάδης και μου λέει:
Όχι, Πανσεραϊκό.
Τα λιοντάρια, τα δοξασμένα κτλ. Αλλά Όφη είναι. Στο μυαλό μου είναι ένα άλλο επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι.
Όπως
υπάρχει μια κατηγορία ομάδων, μπράβο, που είναι κάτω από τους μεγάλους, ακριβώς όμως κάτω από τους μεγάλους. Δηλαδή η Λάρισα είναι η έκτη ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα.
Τα Γιάννα λόγω
έτσι. Λοιπόν, τα Γιάννενα, όπως ασχετά, πολύ σωστά λες. Όχι, τα Γιάννενα έχουν ιστορία. Τι λέω,
ο
τα Γιάννενα.
Και μεγάλη ομάδα,
ο Όφη είναι εκεί. Ο Πανιόνιος.
Πανιόνιος,
έτσι,
βέβαια.
Παραδοσιακή ομάδα. Ναι. Δεν το, με κύπελα, με διακρίσεις, με Ευρώπες. Δηλαδή υπάρχει ένα γκρουπ. Τώρα έχω ξεχάσει και κάποιους, αυτό με βλέπεις. Και...
Εντάξει, αλλά υπάρχει ένα γκρουπ. Από την Αθήνα είναι και ο Απόλλωνας που όμως δεν είχε τις επιτυχίες του.
Όχι, δεν το βάζω. Ενώ
είναι ομάδες από τη Σμύρνη
και έχει παίξει και Ευρώπη, ο Απόλλωνας και
Πεκταράδες. Μπράβο, και έχουν, αλλά δεν είναι σαν
εντάξει, όχι, ο Πανιόνιος. Ένα κλικ πιο πάνω, α το πούμε έτσι.
Όχι, αλλά μέσα από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορούμε να την αλλάζουμε.
Εντάξει, κοίταξε, αυτές είναι οι εντυπώσεις μας. Δεν το έχουμε ψάξει να δούμε ποιο συγκέντρωσε περισσότερους βαθμούς όταν ήταν πρώτη εθνική κτλ. Δεν το λέω κατά τεκμήριο. Αλλά μέσα από την κουλτούρα την ποδοσφαιρική. Έτσι.
Λοιπόν, έχει δίκιο. Όφη εννοείται. Λοιπόν, Όφη Παναχαϊκή και τώρα πάει λογικά πάει για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάλι. Όπως
ναι, ναι, λογικά. Απλά ξέρετε, πότε δεν ξέρει.
Ναι, για
το Παναθηναϊκό Ατρόμητο.
Ποτέ εννοείται, ποτέ δεν ξέρει, αλλά ξέρει
γιατί και το 0-2 ναι. Από ένα καλό Ατρόμητο. Θα λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού τι μας λες, Γιάννη. Δεν το λέμε αυτή την έννοια. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα απομακρυσμένο σκορ που δεν μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να κάνεις 5 δοκάρια, να χάσεις ευκαιρίες, σου βγάλει ο άλλος ξαφνικά μια τεπίδα στο τέλος.
Έχει μείνει για κάποιο λόγο ένα-ένα. Γίνεται μια γιώμα αυτό και τα λοιπά.
Και μετέρειμ του Παναθηναϊκού θα τρώμε το 1-2. Αλλά προφανώς συμφωνώ μαζί σου. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θεωρώ έχει πάρει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός από αυτό το διπλό εφές. Και με τον τρόπο που το έκανε. Με ανατροπή, με ψυχολογία.
Η πραγματικά τύχη τη κλήρωση. Που είχε γίνει ήταν ο Ατρόμητος και η Καρυθέα. Και ο πραγματικά ατυχώς ήταν ο Ατρόμητος. Με ποια είναι. Από τα ζευγάρια που είχαν βγει τώρα.
Ναι, τον Ηρακλή.
Ο Ηρακλής
είναι. Ο Ηρακλής είναι εντάξει, ο Ηρακλής είναι μέσα, εννοείται. Ρε παιδιά.
Μόνο
ναι.
Και μόνο γιατί ήταν εκτός από τις επιτυχίες.
Ο Ηρακλής είναι μέσα, ναι, γι' αυτό λέω ναι, κάτι χοντρό έχω ξεχάσει. Τώρα, κάτι δεν λέω. Προφανώς ο Ηρακλής, ναι.
Κοίταξε, επειδή πήγαμε περιφέρεια, δεν πήγε σε μυαλό. Ναι, ναι. Γιατί πήγαμε και μετά Αθήνα.
Εμείς μεγαλώσαμε τρεις Αθήνα, τρεις Θεσσαλονίκη και κοιτάζαμε την περιφέρεια, κατάλαβες.
Τι έλεγα, ναι, γιατί είναι πραγματικά ο Ατρόμητος άτυχος. Γιατί η Καλυθέα είναι ομάδα η οποία ούτως ή άλλως πάμε τώρα να σωθούμε αυτό και τα λοιπά. Ναι. Πιο κύπελο. Ενώ ο Ατρόμητος θα μπορούσε να το βάλει στόχο, αν ήταν όμως το άλλο μονοπάτι. Δηλαδή η άτυχη ναι. Από αυτό το μονοπάτι ναι. Ήταν ο Άρης με την ΑΕΚ. Δηλαδή ο ένας από τους δύο θα μένει εκτός, έμεινε ο Άρης. Mm-hmm. Και οι δύο, όποιος περάσει. Πέρασε η ΑΕΚ, αν περνούσε ο Άρης, θα βάζαν στόχο τον τελικό. Μπορούν mm-hmm. να το βάλουν. Mm-hmm. Και τι έμεναν. Το Εγάλεο. Δεν θα πάει για τελικό. Ο Ατρόμητος και η Καλυθέα. Ενώ αν πήγαιναν από το άλλο μονοπάτι.
Ο Ατρόμητος είναι ο πιο,
πιο άτυχος. Ακριβώς. Ναι. Γιατί αν πήγαινε από το άλλο μονοπάτι, τώρα θα πες σου λέει: πού, πάω τελικό.
Γιατί έχει παίξει και τελικό κυπέλλου.
Ενώ τώρα ναι. Πρέπει να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΑΕΚ. Πάω. Εντάξει, μήπως τίποτα άλλο να κάνει κιόλα. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Γιατί αν το κάνει όλο αυτό, αν το κάνει ο Ατρόμητος όλο αυτό, εντάξει, να πάρει και το κύπελλο πριν το τελικό. Να το δώσουμε γιατί αξίζει.
Ναι, μετά λε.
Δηλαδή πάρτο. Ναι. Πάρτο γιατί το αξίζει. Οπότε από το άλλο μονοπάτι έχουμε σίγουρα Όφη Παναχαϊκή.
Από το άλλο μονοπάτι έχουμε φιναλίστ. Δηλαδή ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι φιναλίστ.
Για αρχή ποτέ δεν ξέρει μετά. Η τελική είναι άλλη ιστορία.
Εντάξει, ανάλογο πώ θα πάνε.
Πα για πάρτι και σου βγαίνει.
Εντάξει, η αλήθεια όμως ότι στους τελευταίους τελικούς που έγιναν, ναι. Γιατί έχουμε να δούμε από το 15.
Από το 15 τι έχουμε να δούμε.
Χωρίς να είναι ντέρμπι.
Είχαμε συνέχεια, σερί, ντέρμπι.
Καλά, χάσαμε ένα σερί, ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Ναι, δηλαδή, καλά, είχαμε
κακός,
σωστό.
Κακός γινόταν η διοργάνωση, σωστό. Κατευθείαν γινόταν τελικό.
17-18-19 σερί. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 20.
Το 20, 21.
ΑΕΚ Ολυμπιακός το 21.
Όχι, όχι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το 21 που το πήρε ο ΠΑΟΚ.
Όχι, το 20 ήταν αυτό.
Ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Το 21 ήταν, στο Βόλο.
Στο Βόλο το 20 δεν ήταν.
Όχι, το 20 ήταν Παύλο Γκαρσία. Όχι, δεν έχει πάρει 4 σερί. Έχει δίκιο. Το 20 ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μπράβο. Και το 21 ήταν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
21 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 22 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 23 ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ναι, με τον
ΑΕΚ. 23 ΠΑΟΚ ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και πέρσι Παναθηναϊκός Άρης. Είναι ο πρώτος τελικός από το 2015 που είχε παίξει Ολυμπιακός Ξάνθη.
Ναι. Και το 16 ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Ναι, είπαμε, ξεκίνησε τότε.
Ναι, ναι.
Και ξεκίνησε και η ωραία τελική το 16. Η ωραία τελική χωρίς κόσμο. Είδα το πρώτο. Λοιπόν, οπότε το 15. Άρα λοιπόν περιμένουμε σήμερα Πανσεραϊκός Πανιόνιος και Αστέρας Τρίπολης Ζάκυνθος. Πρόσεξε, η Ζάκυνθος του έχει κάνει ένα γκολ. Το έχει κάνει 2-1. Αυτό που λέμε τώρα. Όπως λέγαμε χθες για τον Ολυμπιακό, ότι δεν έχει να κερδίσει, να κερδίσει. Α πούμε αντατομικά. Μόνο να χάσει. Τέτοιο μάτι είναι το Αστέρα με τη Ζάκυνθο. Α, τώρα με μια διαφορά κατηγορία. Θεωρητικά, επειδή έχουν και δύο προβάδισμα και ο Πανσεραϊκός έχει δύο τέρματα, ο Πανιόνιος είναι καλός. πέρα από το ιστορικό, είναι και καλό. Αλλά έχει προβάδισμα 2 γκολ ο Πανσεραϊκός.
Αυτό
αν
θα
περάσουν Πανσεραϊκός Αστέρας, παίζουν μεταξύ τους.
Αυτό θα κάτσω να δω. Το Πανιώνιος Πανσεραϊκός. Δηλαδή. Περιμένω Νέα Σμύρνη.
Καμιά ματιά είχαμε και.
Ναι, πάνθυρες και τέτοια, ναι, ατμόσφαιρα.
Αλλά αν περάσει ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας.
Pre-game θα βάλω να διαβάσω Μάκη Διόγο, δεν μπορεί. Καλύτερο. Κάτι θα γράψει για Πανιώνιο, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, ναι, εννοείται. Αυτά δεν τα χάνουμε λοιπόν.
Καλημέρα και στο Μάκη.
Αν παίξουν λοιπόν Πανσεραϊκός Αστέρας. Αυτό θα είναι πραγματικά ένας πολύ πολύ μεγάλος προημιτελικός, γιατί κάποιος θα φτάσει πολύ κοντά πια,
ναι.
Θα είναι μια ανάσα. Γιατί ο νικητής λογικά πάντα θα βρει τον Όφη.
Κοίτα, βάσει τώρα φαβορή, ναι. Πας για Όφη Αστέρα ημιτελικό.
Ναι.
Έτσι,
αλλά να σου πω κάτι, επειδή
βάζει τον
φαβορή,
αλλά δεν.
Ναι, επειδή έχει και για τον Όφη. Προσ...
Δεν παίρνει και όρκο.
Επειδή έχει και για τον Όφη.
Το πάντα μπορεί να
γίνει. Ο Όφη δεν. Μπορεί να έχει κάνει. Mm-hmm. Έχουμε στο μυαλό μα κερδίσει τον Άρη, ο Σεράκλειο, έχει κερδίσει τον Πάουξ, την Τούμπα. Μπράβο, ναι, μεγάλε επιτυχίε κτλ. Δεν βλέπω το τελευταίο διάστημα. Στο γήπεδο του δεν είναι δυνατό. Κάνει εύκολα γκέλε, έχει συνεχόμενε σύντε και δεν βάζει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό έπαιζε. Αυτό μα να. Και είδα και το Ράσταβατ μετά το τέλο του αγώνα και μπράβο και είμαι ευχαριστημένο από την εμφάνιση κτλ. Εγώ δεν θα ήμουν και τόσο να πω την αλήθεια. Γιατί στην πραγματικότητα ήταν μέχρι να βρει γκολ Ολυμπιακό. Καμία δυσκολία δεν είδα. Και με το Όφη Παναθηναϊκό επίση δεν είδα καμία φοβερή δυσκολία του Παναθηναϊκού. Απλώ δεν βάζει δεύτερο γκολ.
Δεν, δεν είχε την αποτελεσματικότητα στι στιγμέ του Όφη. Και με τον Παναθηναϊκό. Γιατί και με τον Παναθηναϊκό είχε κάποιε καλέ στιγμέ Όφη.
Έχει στιγμές, δεν είναι αρκετό.
Πιο κλασικές, με τον Ολυμπιακό στιγμές, αλλά όχι τόσο κλασικές.
Το
αυτό είναι και το πώς λειτουργεί και ο μεγάλος.
Όχι,
από
δεν
την άλλη.
Είναι η ίδια
η είναι ανταγωνιστικός Όφη. Που είδα το μάτς της Τούμπας.
Άλλο, αυτό σου λέω. Αν έξερες ένα δύο
παιχνίδια. Ήταν εκπληκτικός. Όχι για το αποτέλεσμα, δεν μπορούσε να μην είχε κερδίσει, έτσι. Το πώς έβγαινε στην επίθεση ανοιχτά, ενώ έχει παίκτες που έχει ένταση, έχει το νους, έχει το φούντα, που τρέχουν. Ναι.
Δεν έχω δει μέχρι στιγμής, δεν έχω δει σταθερότητα. Και το λέει και ο Δέλλας ότι υπάρχουν στιγμές που να το διορθώσουμε αυτό.
Γιατί είναι μια.
Όχι ο Δέλλας, όταν.
Α,
ήταν...
τότε
ναι,
ήταν
ναι,
ο
γιατί είναι
ο
μάτι του Δέλλα. Ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έλεγε και θα ήταν το παιδί, αν δεν είχε το θέμα. Δηλαδή να φύγει, να έπρεπε να φύγει. Που έλεγε ότι πρέπει να βρούμε. Φεύγουμε από το γήπεδο. Αυτό είναι πολύ κακό για μια ομάδα. Ο Αστέρας Τρίπολης επίσης, πολλά up and down. Εγώ θα το πω και τώρα. Δεν είναι μόνο ότι έχασα εύκολα από την ΑΕΚ. Εντάξει, του στράβωσε το μάτσο, έφαγε γρήγορα γκολ, έφαγε κόκκινη κτλ. Εντάξει, του στράβωσε. Δεν είναι ότι το γυρνάει ο ΠΑΟΚ με ευκολία κιόλα, με ευκαιρίε κτλ. Με στην Τρίπολη. Ακόμη και το 1-0 επί του Ολυμπιακού δεν είναι για 1-0. Μη σου πω ότι είναι για ήττα. Για μην χάσει ο Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι δεν βλέπω και από τον Αστέρα φοβερή σταθερότητα. Που είναι ομάδα εκτό έδρα κτλ. Εγώ πιο πολύ μου αρέσει να βλέπω τον Πανσεραϊκό. Να βλέπω μπάλα Πανσεραϊκό. Μπάλα,
σα αρέσει πάνω στον Πανσεραϊκό.
Βλέπει μπάλα. Πάνω, κάτω, θα φάμε.
Ναι, ταχύτητα.
Ναι, θα βάλουμε, θα φάμε. Μπετανκόρ, πρώτο κόρο κτλ. Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσουν όλο ο Πανσεραϊκό, ο Λεβαδιακό. Βλέπει μπάλα.
Ναι, ναι, ναι. Δεν διαφωνώ.
Αλλά κάτσει κάποιο να δει μπάλα.
Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
Τα μάτια σα έχουν ενδιαφέρον.
Ναι, έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι όπω άλλα. Άλλε φορέ, ξέρει.
Δηλαδή, ο
δεν κάνουν έχει... ξεστή. Τώρα συγγνώμη, σε διέκοψα.
Όχι, πες.
Απλά θυμόμουν τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν τα βλέπαμε, ξέρω αυτά. Γιατί ξέρει, πηγαίνα σε κοντρόλ ρυθμό, σε πασίτσε, αργό τέμπο. Τώρα δεν έχουν αργό τέμπο. Παίζουνε, ναι. Παίζουνε. Δηλαδή, ο Λιβαδιακός, ο Πανσεραϊκός μπαίνει μέσα και παίζει, όποιο και αν είναι ο αντίπαλο.
Καταρχά, επειδή εγώ ασχολούμαι και στοιχηματικά και το ξέρει, το λέω από πέρσι. Κυνηγήστε στην Ελλάδα τα γκολ-γκολ που πληρώνουν και πάρα πολύ καλά. Πάλι για αυτή την αγωνιστική είχαμε 4. Την προηγούμενη αγωνιστική είχαμε 5. Ή 6. 6 είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Άρα αυτό δείχνει ότι παίζουν και οι φιλοξενούμενοι. Και παίζουν και οι μικροί, οι θεωρητικά μικροί.
Αυτό το έχεις βάλει στην κουβέντα μας από νωρίς.
Πάρα πολύ.
Μου έλεγες ότι τις βλέπεις ότι τακτικά είναι δουλεμένες ομάδες και βγαίνουν στο γήπεδο να παίξουν.
Γιατί έχουν καλούς προπονητές πρώτον.
Ναι.
Είναι καλοί προπονητές. Ένα. Και δύο, έχω πει ότι αυτά τα παιδιά που βλέπουμε οι Έλληνες είναι παιδιά προϊόντα ακαδημιών. Έχουν μάθει πολύ πιο σωστά το ποδόσφαιρο από ότι στην ηλικία τους. Ήταν υπέθυνο στη δεκαετία του 80 ή του 90 που έχουμε κολλήσει κάποιοι και ενώ το ποδόσφαιρο εξαντλήσεται. Και αυτό το βλέπει, το παρατηρεί από το πώς βγάζουν άμυνα οι ομάδες. Εκεί καταλαβαίνει. Παίζουν με τις
μέχρι
μεγάλες,
και build-up κανονικά.
Μπράβο,
θα κρατήσουν μπάλα.
Αυτό τους έχει βοηθήσει να ξέρουν μπάλα να βγάζουν. Τώρα, προφανώς δεν είναι όλες στο ίδιο επίπεδο και ούτε έχουν και το ρόστερ να ανταπεξέλθουν. Αυτό το βλέπει. Στα μάτς κυπέλλου που είναι αναγκασμένο να κάνουν rotation και έρχονται οι μεγάλοι, εύκολα ή δύσκολα την κάνουν τη ζημιά.
Ναι, βρίσκουν τον τρόπο. Ναι.
Βέβαια, γιατί έχουν μεγαλύτερα ρόστερ και μεγαλύτερη ποιότητα. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε και στο Ατρόμητος Παναθηναϊκός κάποια στιγμή. Αυτό έγινε και στο Ολυμπιακός Καλυθέα, άσχετα αν ο Ολυμπιακός είχε 4 δοκάρια πολλές ευκαιρίες. Εκεί θα το δεις. Αλλά στα μάτς πρωταθλήματος, βδομάδα με βδομάδα, μπορεί να το οι διαχειριστούν καλύτερα. Εγώ αυτό πιστεύω. Και βλέπουμε και αρκετά γκολ πλέον στη Super League, ενώ δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απόδειξε ότι πέρσι είχαμε ρεκόρ παραγωγικότητα στο ποτάμι. Τα περισσότερα γκολ. Λοιπόν.
Δεν σε ρώτησα τίποτα για τη συνέντευξη που έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Sky
Sports. Θα τα πούμε
μετά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτά που είπε και ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν,
θα τα πούμε αργότερα.
Ναι,
άρα
πάμε διάλειμμα. Βεβαίως. Ναι. Λέει εκτός της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μόνο Λάρισα, Όφη και Καστοριά έχουν πάρει τίτλο.
Ναι,
εμείς δεν το βάλαμε με το Γιάννη.
Δεν το βάλαμε έτσι όμως. Ναι.
Δηλαδή, ΠΑΣ...
δηλαδή και την Καστοριά πράγματι που έχει πάρει τίτλο και τα λοιπά, δεν την έβαζα ίδια κατηγορία με, το Λάρισα, με τη Λάρισα, με τον Όφη.
Ούτε καν
ακόμη
το
και
με
τα Γιάννα και τον Πανιόνιο. Έτσι.
Ναι, γιατί ο ΠΑΣ Γιάννα, ας πούμε, παραδοσιακά έχει και πολύ κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο. Οκ, okay, βέβαια όλες οι ομάδες έχουν
άξιο. Είναι και να αντέξεις λίγο στον χρόνο, ναι, γιατί ναι. Και η Καστοριά χάθηκε μέσα στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή, πού είναι στις τοπικές κατηγορίες. Καστοριά, μου φαίνεται.
Δεν το έχω δει.
Ναι, μα αυτό σου λέω. Ναι. Αλλά θυμόμαστε, Σαργκάνης τότε. Και
ναι, έχουμε τρελαθεί όλοι εκείνο το βράδυ που βλέπουμε στο τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας ο Καστοριά Ηρακλής, γιατί περιμέναμε Ηρακλή
ναι,
να κερδίσει.
Ναι, ναι, ναι.
Πιτσιρίκια εμείς. Και εκεί μάθαμε το Σαργκάνη, το Σιμεφορίδη, του Παπαβασιλείου, τον Παράσχο, το θυμάσαι το Δίντσικο που πήγε μετά στην ΑΕΚ. Τον Βοητσίδη, ο οποίος πέρασε νομίζω τον ΠΑΟΚ σε συνέχεια, ο Σεντερφόρ. Αλλά η μεγάλη μας λατρεία νομίζω ήταν το χατρίκ του Τσιρόνι, το αριστερό έξτρα.
Πω, ναι, Τσιρόνι, πω, τι
δεν έκανε όμως την ίδια τώρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, σύστημα 3-5-2 παίζουμε μπάλα και προτού μπούμε στα ρεπορτάζ του Big Five, τώρα πάνω σε αυτή την κουβέντα, μου έδωσε μια ιδέα.
Για πες.
Μια ιδέα τώρα μου ήρθε ως φλασιά πώς θα μπορούσε, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημά μας να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή, θα έφτιαχνα μία λίγα με 14 ομάδες.
Okay.
Ακούστε τώρα, κάνουμε εισήγηση.
Πάμε.
Οι 10 όμως δεν ήταν πάντα σταθερές. Δεν θα έπεφταν ποτέ.
EuroLeague.
Δηλαδή θα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πάω Κάρης Ηρακλής η εξάδα.
Ναι.
Οι 4 που είπαμε, Όφη Λάρισα Πανιώνιος Πας Γιάννενα. Αυτοί οι 10 δεν θα έπεφταν ποτέ. Και θα είχαμε τις 4 ομάδες που θα ανέβαιναν κάθε χρόνο 4 και θα έπεφταν 4. Όχι, θα ανέβαιναν 2 και θα έπεφταν 2. Για να έχουν τη δυνατότητα και 2 να παραμείνουν.
Ακούγεται ενδιαφέρον πάσχη όμως. Σε μια πολύ βασική του.
Ποιο?
Ότι με... από ένα σημείο και μετά θα υπήρχαν διάφορες ομάδες που απλά θα βολόνταρναν στο ποτάθλημα.
Επειδή θα έπεφταν, λες. Ναι, αλλά έχουν βαριά φανέλα, φίλε. Τι αδιάφορες ομάδες.
Θα το κάνεις μέτοχη. Και βέβαια έπρεπε να βρεις και ομάδες με ιδιοκτήτες με δεκαετή συμβόλαια, π.χ. όπως κάνει η EuroLeague. Να...
Κοίτα, θα βάλεις. Κοίτα.
Μην μου εξαφανιστεί αύριο και ο Ηρακλής.
Θα βάλεις και συνθήκες γηπαιδικές κτλ.
Βέβαια, όλα.
Θα φτιαχτεί ένα ωραίο πράγμα. Θα βάλεις μια προοπτική ότι θα έχω αυτούς τους 10 δεν πέφτουν. Το κάνω 14, το θες και παραπάνω 16 να το κάνουμε 2 γύρους χωρίς play-off. Ναι. 16 2 γύρους χωρίς play-off, να πέφτουν 3 να ανεβαίνουν 3. Ναι. Άρα 3 κάθε φορά θα παραμένουν πέρα από τη δεκάδα. Και γλιτώνεις και τα play-off.
Όχι, δηλαδή. Όπως είναι.
Όχι όπως είναι.
Όχι όπως είναι.
Εντάξει.
Πάμε στις στάσεις.
Αφού άσκησε βέτο.
Όχι, είπα την άποψή μου. Τι να κάνω τώρα. Ενδιαφέρουσα είπα η πρότασή σου, αλλά εντάξει, αν ήμουν εγώ η τελευταία ψήφο, θα χάνε.
Εντάξει, το κατάλαβα.
στη συνεδρίαση του ΔΣ τη Super League. Αλλά μην φοβάσαι, μην αγχώνεσαι.
Δεν δε, πέρασε, δεν πέρασε. Θα αρχίσω τα τηλέφωνα. Θα αρχίσω τα τηλέφωνα.
Τα συμμαχίε. Τα κουκιά. Δεν μου βγαίνουν τα κουκιά.
Ο Άρης Γάτας τι λέγει όλα αυτά. Έχουμε τον Άρη κοντά μα. Άρη,
καλημέρα.
Έχουμε τον Άρη. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Έλα, καλημέρα.
Να την κάνει η EuroLeague τη Super League. Τι έχω πάθει με τις ιδέες.
Πολύ ωραία ιδέα.
Τίποτα. Τι πολύ ωραία.
Έλα, το χάσαμε.
Μέκοψε. Τελευταία ψήφο μέκοψε.
Μόνο εγώ είπα κατά, ναι.
Να μπει, ο τύπος είναι έτοιμος τουλάχιστον για εκπρόσωπος ομάδας της Super League, μην πω για
πρόεδρος. Όχι. Το γενικό κουμάντι, στη Super League σε αυτό το φορμάτ. Το γενικό κομμάτι.
Το φορμάτι είναι πανέτοιμος. Έχει κάνει μελέτη, φαίνεται.
Άστα μας έκανε Αγγλία, Premier League θα μας έκανε. Θα βάζε παιχνίδια
αλλά
στο Λονδίνο.
Είναι κάτι άλλο όμως πολύ βασικό.
Το Super Cup θα πήγαινε εκεί, Λονδίνο.
Δεν
μα είπε κάτι πολύ βασικό και να σας βάλω στο κλίμα της ημέρα. Τι θα γινόταν με τις ομάδες αυτές που έρχονταν από κάτω, με τις ενώσεις, με τους διαιτητές, με τις ιστορίες. Με τις συμμαχίες.
Αυτά είναι τις έργο.
Εμείς στις 10 οι σταθερές ομάδες κάναμε συμμαχίες, ας πούμε. Υποτίθεται.
Ναι.
Και τους είχαμε τους άλλους τι να παίξουν. Δεν θα το παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Ρωτάω εγώ τώρα.
Εντάξει, οι 6 ομάδες έχουν πάρει το πρωτάθλημα.
Μην μας καλάσουν, μην μας πηγαίνεις τώρα στην Ελλάδα. Τώρα είπαμε να κάνει από... δεν έχεις καταλάβει γιατί το κόλπο.
Εδώ στην
θα
Ελλάδα,
πήγαινε τα play-off στο Λονδίνο για να πηγαίνει να κάθε 2 μήνες στο Λονδίνο. Γι' αυτό το έχει. Τι νομίζεις, το ψάχνει κανένα φοβερό σχέδιο για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Τι πάει στο Λονδίνο.
Εδώ, Άρη, έχουμε πάρει τη τεχνολογία VAR και την έχουμε κάνει λατέρνα αυτό για κεφυλότιμο. Τη φέρνουμε βόλτα στις πόλεις. Την έχουμε καταργήσει.
Σε λίγο θα μας πάει και στο Αμπου Ντάμπι, όπως
τα Super Cup.
Νάτος.
Τα Super Cup έτσι έπρεπε να πηγαίνουν.
Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. EuroLeague στο Αμπου Ντάμπι.
Λονδίνο,
Παρίσι.
Χριστούγεννα κιόλα θα γινόταν. Είναι εορταστικό.
Λοιπόν, να πάμε στο Αμπου Ντάμπι γενικώ. Να πάμε στο Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Να τελειώσουμε να τα σταματήσουμε όλα στην Ευρώπη. Να πηγαίνουμε να βγάζουμε λεφτά.
Ο Άρης χθες ήταν βέβαια.
Εμείς το πάμε γύρω-γύρω.
Ήταν βέβαια στο Περιστέρι.
Παρακαλώ πολύ.
Τι είδαμε, κύριε.
Δύο πράγματα. Mm. Έχουμε δύο θέματα για συζήτηση από το Περιστέρι χθες το βράδυ. Το ένα είναι το αγωνιστικό και το άλλο είναι αυτό το κομμάτι το οποίο δυστυχώς, λέω δυστυχώς, φέτος έχει επανέλθει από την αρχή της χρονιάς και το συζητάμε σχεδόν κάθε αγωνιστική, είτε πρόκειται για πρωτάθλημα είτε για κύπελο. Και αναφέρομαι κυρίως στους Έλληνες διαιτητές και τη συμπεριφορά των Ελληνών διαιτητών, είτε σφυρίζουν ως πρώτοι είτε είναι στο VAR. Δεν είναι ευχάριστη συζήτηση αυτή να γίνεται, αλλά χθες το βράδυ. Είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο είδαμε. Παθιακός κάνει ένα βήμα πρόκρισης απέναντι στον Ατρόμητο. Και λέω κάνει παιδιά ένα βήμα πρόκρισης, γιατί θεωρώ έχοντας εικόνα και από τα δύο παιχνίδια, και από το μάτς του πρωταθλήματος, αλλά και από το παιχνίδι του κυπέλου, αγωνιστικά ο Παθιακός ήταν ανώτερος. Δηλαδή, αυτή τη χρονιά φαίνεται σε αυτά τα δύο μάτς ότι για να χάσει την πρόκριση απέναντι στον Ατρόμητο θα πρέπει να τη χάσει ο Παναθηναϊκός την πρόκριση. Δεν είναι εύκολο να τη κερδίσει ο Ατρόμητος. Χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω την καθόλου αξιολόγηση του Ατρόμητου, αλλά Το λέω καθαρά, καθαρά αγωνιστικά από τα 180 λεπτά που είδαμε Κυριακή και χτες στο Περιστέρι. Παθιακός παίζει ένα ποδόσφαιρο παρά το γεγονός ότι κάνει 9 αλλαγές στο Βιτόρια, που είναι κυριαρχικό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ουσιαστικά μία ευκαιρία έχει κάνει Ατρόμητος το πρώτο ημίχρονο και δέχεται ένα γκολ. Και από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά στην εποχή του Βιτόρια, κάνει μια ανατροπή με δύο υπέροχα, πολύ ωραία γκολ, ομαδικές δημιουργίες. Αλλά είναι μια βραδιά η οποία η συζήτηση δεν μένει μόνο στα ποδοσφαιρικά, αλλά μένει στις απίθανες αποφάσεις του Τσιμεντερίδη, του διαιτητή αλλά και του ΒΑΡ. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές και όρια στο ποδόσφαιρο, τα οποία όρια από τις αποφάσεις των διαιτητών, που πολλές φορές οι διαιτητές έχουμε ζήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε δει καταστάσεις και καταστάσεις. Οι διαιτητές να γίνονται πρωταγωνιστές και να υπερκαλύπτουν, ας πούμε, πολλές φορές αυτό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και επειδή με τον Παναθηναϊκό αυτό συμβαίνει πολλές φορές φέτος, δηλαδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, λέει, πάβει να είναι σύμπτωση. Και έχω έτσι στο μυαλό μου διάφορες περιστατικά, τον κανονικό γκολ του Αστέρα στο ξεκίνημα από Σιδηρόπουλος, δεν ήξερε τον κανονισμό. Ένα πέναλτι στο Βαγιανίδη με τον Πανσεραϊκό στο ξεκίνημα. Φάσεις οι οποίες προχθές, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για μια κόκκινη τετράγκο. Χθες έγινε το εξής. Δεν είχε ΒΑΡ το παιχνίδι αυτό. Το Παναθηναϊκός ζήτησε πλήρως το ΒΑΡ. Και από εκεί και πέρα η τραγική ηρωνία της ιστορίας αυτής είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με αυτό που ετήθηκε ο Παναθηναϊκός το είδε να λειτουργεί εις βάρος του. Και λέω το είδε να λειτουργεί εις βάρος του δύο φορές. Τη μία σε μια περίπτωση ενός πέναλτι που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός πάνω στον Ουναΐ, τον Καλοσκάμι, και σε μια δεύτερη περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο πάλι για μια φάση στην οποία υπάρχει ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάλι πάνω στον Ουναΐ από τον Μπρόρσον, τον Ατρομήτου, που όλοι όσοι το είδαμε καταλάβαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης ότι πρόκειται περί ορισμού μιας κόκκινης κάρτας εκεί, το οποίο ούτε ο Τσιμεντερίδης το είδε, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το ΒΑΡ που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός στο βράδυ.
Με την κλωτσιά στο γόνατο, λες τώρα, ο Μπρόρσον ήταν εκεί.
Ναι. Ούτε ο Παπαδόπουλος στο ΒΑΡ το διόρθωσε. Από εκεί και πέρα, με πολύ ευκολία ο Τσιμεντερίδης έβγαζε κόκκινες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τον βοηθό των τερματοφυλάκων, τον Τζαβέλα, και γενικότερα είναι μια περίπτωση και μια στιγμή που στον Παναθηναϊκό, όπως το καταλαβαίνετε, είναι έξαλλη. Στο τέλος της βραδιάς ήταν πολύ ήπιος ο Βιτόρια και πολύ καλά έκανε και διπλωματικός και είπε ότι θέλουμε ισονομία. Θεωρώ, είπε, ότι επειδή ήμουν μπροστά και η φάση του πέναλτι ήταν πέναλτι και η φάση του Ουναΐ ήταν μια προσπάθεια τέτοια. Και τώρα, παιδιά, το ερώτημα το οποίο τίθεται με τον Παναθηναϊκό είναι τι μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει και αν μπορεί να κάνει κάτι η διοίκηση του Παναθηναϊκού, γιατί πάλι τούτη τη βδομάδα ή την επόμενη την παραπάνω θα υπάρχουν ορισμένοι που θα πάνε στο κήπεδο και θα ρίχνουν το ανάθεμα στον Αλαφούζο, στους παίκτες, θα ρίχνουν το ανάθεμα στον προπονητή, γιατί δεν βάλαν την μπάλα στα αλήθεια. Και την ίδια ώρα θα πληρώνουν το εισιτήριό τους και θα πηγαίνουν να βλέπουν διάφορες ομορφιές που κάνουν Τσιμεντερίδηδες, Σιδηρόπουλοι.
Τσιμεντερίδης, ο οποίος είναι και διαιτητής στο ΟΦΗ ΑΕΚ, μια και το αναφέραμε.
Και όλοι αυτοί οι διαιτητές που τους βρίσκει απέναντί του ο Παναθηναϊκός και τον έχουν κατακρεουργήσει φέτος.
Και ξέρεις, Γυριτάρη, δεν μπορείς κάθε φορά να κερδίζεις και τους διαιτητές, ξέρεις.
Δεν γίνεται. Ναι.
Τις κακές αποφάσεις διαιτητών, ναι.
Ότι αυτοί
που κάτι, ναι.
Κάποιοι, mm-hmm. οι οποίοι θα κατηγορήσουν και το λέω ευθαρσώς εγώ πια. Το Γιάννη Αλαφούζο, γιατί δεν παίρνει αποφάσεις. Τι να κάνει ο Αλαφούζο, δηλαδή, να πάρει να πάρει τις ενώσεις. Αυτό το οποίο ο Παναθηναϊκός, σαν το διάολο στο λιβάνι, ούτε θέλει να ασχολείται με αυτή την ιστορία για να ελέγξει, ή να ελέγξει ένα παρασκήνιο του ποδοσφαίρου για να μπορεί κάθε εβδομάδα να έχει καλές διαιτησίες. Ποτέ να μην το κάνει, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη, και έτσι πρέπει να γίνεται στις ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και τόσο απλά, ρίχνεις το ανάθεμα πολύ εύκολα σε όλους τριγύρω τους πρωταγωνιστές και παραλαμβάνω, όλα αυτά τα φιντάνια έρχονται, πληρώνει ο κόσμος εισιτήριο και βλέπουν να δίνουν μια παράσταση κάθε φορά απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ιστορία, έχει βαριά φανέλα, και όταν αυτό το πράγμα γίνεται στον Παναθηναϊκό σε περιπτώσεις τέτοιων αγώνων, φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον.
Να και
εδώ δεν
κάτι
είναι πράγματα άλλη. Τα οποία ναι. τα βγάλαμε από το μυαλό μας. Έτσι.
Όχι.
Είναι
να ρωτήσω κάτι.
Καταστάσεις, ναι. Συγγνώμη να ολοκληρώσω.
Ναι, ναι, ναι.
15 παιχνίδια μετά από την αρχή του πρωταθλήματος. Δεν είναι ότι έγινε σε ένα παιχνίδι. Εδώ έχει γίνει τώρα σύνηθες το φαινόμενο αυτό με τον Παναθηναϊκό.
Αυτό και επειδή το λες, επειδή περιγράφεις μια κατάσταση,
ναι.
Ένα σύνηθες φαινόμενο και έχεις πει, γιατί και εγώ μπορεί να έχω ξεχάσει, γιατί δεν τα θυμάμαι, έχεις πει για το μάτς της πρεμιέρας. Το γκολ που έπρεπε να ακυρωθεί.
Όχι,
όχι, όχι, άλλο λέω. Εγώ μπορεί να έχω χάσει. Μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι δηλαδή, τη σεζόν με το γκολ του Αστέρα που κακώς μέτρησε γιατί ο Σιδηρόπουλος αγνοούσε τον κανονισμό ή εμπάσχετος ή δεν τον ερμήνευσε σωστά. Και πάμε και στα τέλη, μάλλον στα αρχές Δεκέμβρη, σε ένα μάτς Κυπέλλου, όπου ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρά παράπονα. Στο ενδιάμεσο. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί εγώ στο ενδιάμεσο δεν έχω δει κάτι να έχει πληρώσει κάποια διαιτητική απόφαση ο Παναθηναϊκός και να έχει χάσει βαθμούς.
Να θυμίσω κάτι πρόσφατο. Το αμυντικό rebound του Ρέτσου στο ντέρμπι. Ο Ρέτσου κατεβάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής δεν
κάνει πέναλτι. Δεν υπάρχει του Ρέτσου. Τι να κάνουμε το ζόρι να το κάνουμε πέναλτι.
Είναι
πέναλτι το θέμα του Ρέτσου.
Κοίταξε, είναι υποκειμενική ερμηνεία. Δηλαδή.
Δεν έχει σώμα στο σώμα του. Τι να κάνει.
Αλλά απ' την άλλη είναι μεταφορά μπάλα.
Μεταφορά μπάλα. Και τι να τα κάνει. Δεν έχει αφήσει και θέση.
Δεν θα διαφωνήσουμε. Αλλά είναι και μεταφορά μπάλα.
Τι θα τα κόψουμε τα χέρια για τον παίκτο.
Όχι, αλλά γι' αυτό καταλογίζονται οι παραβάσει.
Είναι μία στο εκατομμύριο η φάση αυτή να γίνει.
Γι' αυτό καταλογίζονται οι παραβάσει.
Μην τρελαθούμε. Τώρα στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό έχει διοικηθεί ο Παναθηναϊκό. Αυτό έχουμε καταλάβει. Από τη σεζόν φέτος.
Αν συζητάμε 8 περιπτώσεις στα 13 παιχνίδια, τι προσπαθείς
αυτό
τώρα,
λέω, όχι λέω, εγώ μπορεί να έχω χάσει, λέω. Μπορεί να έχω χάσει αυτό, σε αυτό σώτα. Γιατί και μέσα στο μυαλό μου είναι το μάτι των Αστέρων.
Χάνουμε το δάσο τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι προβληματικές διαιτησίες στο τελευταίο διάστημα αυξάνονται.
Πώς θα αυτό γίνει τώρα.
Αυτό δηλαδή τις τελευταίες αγωνιστικές έχουμε μια κορύφωση. Άλλο, να πάρουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί υπάρχουν και αρκετές φάσεις που τις συζητάμε εμείς και ούτε οι διαιτητές δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Και το βλέπουμε ακόμα και σε μεγάλα παιχνίδια. Άρα καταλαβαίνουμε την δυσκολία των φάσεων. Αλλά ειδικά τις τελευταίες αγωνιστικές, βάζω μέσα και το Κυπέλλου, βλέπουμε να κορυφώνονται κακές διαιτησίες, δηλαδή να έχουμε συχνό το φαινόμενο άσχημων διαιτησίων. Με χοντρά λάθη που δεν δικαιολογούνται στην εποχή του ΒΑΡ. Εδώ δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική λίγο εικόνα, αλλά πάστε.
Όχι, δεν έχω δει λάθη.
Όχι, έχω δει λάθη. Και λάθη και από ΒΑΡ.
Χοντρά που δεν δικαιολογούνται από το ΒΑΡ. Αυτό σου λέω.
Επειδή είπαμε τη μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό είπα. Για τη μεγάλη εικόνα.
Τη μεγάλη εικόνα στι τελευταίε αγωνιστικέ.
Αν αύριο το πέναλτι ξέρω εγώ σέρε και τα λοιπά. Από αύριο φάσει εννοείται, αλλά τη μεγάλη. Έλα, για πε, Άρη.
Παιδιά, από κάτι είπατε και το εξή. Δεν μα αρέσει να γίνεται αυτή η συζήτηση.
Καλά, μα πρέπει να γίνεται, που θα γίνεται.
Δεν μας αρέσει να γίνεται αυτή η συζήτηση. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια με την είσοδο κυρίως των ξένων διαιτητών, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό. Αυτή η συζήτηση είχε σταματήσει. Δεν γινόταν στο βαθμό.
Δεν νομίζω. Μάλλον την έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Άλλοι την κάνανε.
Φέτος όμως από την
γιατί φέτος οι διαιτητές οι ξένοι είναι μια χαρά. Οι Γερμανοί που έχουν έρθει.
Φέτος όμως από την πρώτη στιγμή του πρωταθλήματος δεν είναι μόνο τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή εγώ παρακολουθώ τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα, διαδικασία συζήτησης για φάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή, αν τις βάλεις κάτω όλες μαζί, θα δεις ότι έχουν στερήσει και βαθμούς αρκετούς και έχουν δημιουργήσει αυτό την ομάδα ρώτησα, μια αναστάτωση.
Αυτό ρώτησα, Άρη μου. Μήπως έχω χάσει εγώ. Ποια άλλα τα μάτς που έχει χάσει βαθμούς. Αυτό ρώτησα.
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός είχε κακή εικόνα στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Κανείς δεν μπορεί να το.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Όχι, παιδιά, δεν έχουμε καλή διαιτησία φέτος. Δεν συμφωνώ ότι έχουμε καλή διαιτησία φέτος. Έχουμε χοντράδες. Φέτος έχουμε χοντράδες που δεν δικαιολογούνται με το ΒΑΡ και δεν ξέρω γιατί τις έχουμε. Και έχουμε και επαναλαμβανόμενες χοντράδες. Δεν είναι με ΒΑΡ, δεν μπορεί να μην δίνονται 4 πέναλτι, ας πούμε, σε μια σειρά τριών αγώνων με την ΑΕΚ. Ας πούμε. Και τώρα λέω για την ΑΕΚ, επειδή το παρακολουθώ. Με ΒΑΡ δεν μπορεί να γίνονται αυτά
που
έγιναν.
Θα ανοίξουμε πολύ την κουβέντα και θα γίνει δυσάρεστη.
Άλλο, με ΒΑΡ δεν μπορούμε.
Με ΒΑΡ πέρσι δεν έχει δοθεί σε ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καϊσκάκι γκολ και πέναλτι του Ολυμπιακού 1-2.
Με ΒΑΡ πέρσι γιατί
ήταν. Ναι, ήταν στο
Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2 ήταν συνολικά κακή διαιτησία. Γιατί πριν από αυτές τις φάσεις υπάρχει αποβολή του Μπιανκόν που δεν δίνεται ποτέ μέσα στην ΠΕ. Γι' αυτό σου λέω. Ήταν όμως κακή διαιτησία. Δεν είπα, ήταν κακή διαιτησία για τους δύο. Και στην ΑΚ δεν έχει δοθεί πέναλτι με τον Πινέδα. Αν ο καθένας θυμάται.
Όχι, δεν θυμάται επιλεκτικά.
Επιλεκτικά φάσεις είναι άλλο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, στο Ολυμπιακό ΑΕΚ υπήρχε κακή διαιτησία και για τους δύο.
Αλλά λέω ότι φέτος αν ντέρμπι έρχονται και οι Γερμανοί είναι μια χαρά. Ναι, έλα,
Λάρη.
Ναι, ναι, για να το κλείσουμε και να μιλήσουμε και λίγο και βελτίωση του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε πει.
Όχι, έχουμε και άλλο θέμα.
Να το κλείσω αυτό. Ναι, από κάτι θα το κλείσω. Η ουσία είναι εξής, ότι αν αυτοί οι διαιτητές οι οποίοι δεν τιμωρηθούν από τον Λανουά, όπως δεν τιμωρήθηκε κανείς από τους προαναφερθέντες που σας είπα για τα λάθη που έχουν κάνει.
Αυτό είναι το κομβικό
σημείο. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα ακόμη μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για το πού θα πρέπει να κινηθεί και πώς θα πρέπει
αυτό
να κινηθεί.
Που λες ότι όποιος κάνει λάθη πρέπει να τιμωρείται. Ναι, πρέπει να τιμωρείται. Αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό όταν κάνει ένα λάθος. Πρέπει να μένει εκτός για να παίρνει και ένα μήνυμα ο επόμενος.
Το παιχνίδι της παραχαγής με την Κυψιά έβγαλε κόκκινη κάρτα. Και ο παίκτης έπαιζε κανονικά μετά μέσα. Και είναι διαιτής.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και ορίστηκε και τώρα πάλι.
Για πάμε λίγο
στα. Δηλαδή, πώς θα
αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Όταν κάποιο κάνει να μένει εκτός.
Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
Για πάμε λίγο και την εικόνα. Μην χάσουμε και την εικόνα. Γιατί εμένα νομίζω ότι ήταν πολύ. Ότι βελτιώθηκε και εγώ αυτό.
Έκανε μια αλλαγή, είχε καλή εικόνα, καλή παρουσία. Και από εκεί και πέρα πήρε μια νίκη που του δίνει, όπως σας είπα πριν, ένα προβάδισμα. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή βραδιά γενικά αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αντέδρασε, γύρισε το παιχνίδι, δεν πιέστηκε από τον Ατρόμητο ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά όλο αυτό το κομμάτι σταδιακά με το Βιτόρια. Είτε το αποτέλεσμα του κάθεται όπως ήταν στα προηγούμενα μάτς, είτε δεν του κάθεται με τον Ατρόμητο, τουλάχιστον βλέπεις κάτι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση η εικόνα του.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Έβαλε και δύο γκολ.
Και έκανε και ανατροπή.
Έβαλε και δύο γκολ, παιδιά, που δεν το κάνει συχνά.
Ναι, σωστό.
Χωρίς να σκοράρει ο Φορ.
Έβαλε δύο γκολ, εγώ λέω, Άρη, που δεν το βλέπουμε συχνά. Τέσσερα μάτσα έχει βάλει δύο γκολ, νομίζω. Πάνω από ένα γκολ εννοώ.
Εγώ νομίζω πλέον και αυτή η συζήτηση πρέπει να θα τελειώσει κάποια στιγμή. Το αν το βάζει το Φορ ή δεν το βάζει το Φορ.
Όχι γιατί να βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει την τέταρτη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Ναι, για μένα είναι σοκαριστικό. Εξακολουθεί να είναι σοκαριστικό να έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος.
Ναι. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι το εξής, όπως το λέγαμε και προχθές, το τι αντίδραση θα έχει με την έναρξη δευτερού γύρου την Κυριακή. Και λέω
σωστά.
Ότι αντίδραση θα έχει.
Και κλείνουμε με αυτό, Άρη, πρέπει να πάμε στον ΠΑΟΚ.
Ωραία, θα πούμε
περισσότερα. Έχουμε περισσότερα και αύριο, Άρη, γιατί είναι ένα μάτσι τρίπολ. Έχει δίκιο.
Πολλές αγωνιστικές, βέβαια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη, Γιάννης Βοητσίδης. Τον έχουμε, το Γιάννη.
Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Θέλω να πω το εξής. Ξέσπασε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αναμενόμενα, τώρα βρήκαμε το εγκαλό. Δεν έχει σημασία, αυτό που είπε ο Λουτσέσκου. Πρέπει να δω να έχει. Πετυχαίνει νίκη.
Θα μπορούσε να είχε τελειώσει 3-0.
Ναι, πετυχαίνει
το
νίκη.
Το ότι του βάζει 7 γκολ σημαίνει ότι το έχει ανάγκη να το κάνει.
Ναι, ναι, και ότι υπάρχει η άποψη ότι ο σεβασμός στον αντίπαλο είναι ακριβώς να παίζω σωστά και όχι να δείχνω ότι το λυπάμαι. Αλλού θέλω να καταλήξω. Κερδίζει για πρώτη φορά μετά τον Γενάρη. Μετά τον Αύγουστο. Ένα γκολ σαμάτα να μην βάλει. Δηλαδή αδικία, αδικία, Γιάννη. Φώναζε ο κόσμος. Άκουγα το μήνο που γινόταν μπιζάρισμα τον κόσμο της εξέδρας στον λιγοστό κόσμο να βάλει γκολ ο Σαμάτα. Γιατί όχι.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια ότι συζητήθηκαν δύο πράγματα. Δηλαδή τα τρία γκολ του Τσουντάλη και το ότι ο Σαμάτα έστω και σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε δυσκολίες και πέτυχε 7 γκολ. Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Σαμάτα που βέβαια ενίοτε είναι και άτυχος, δηλαδή έχει δοκάρια και χθες είχε ένα δοκάρι.
Έλα, δεν τον πάει και η μπάλα, δεν τον πάει.
Και πέφτει ναι, πολλά παιχνίδια, ναι. Δεν, αυτό που λέμε δεν του πάει. Το είπε και ο Λουτσέσκου μετά, ότι η κατάσταση είναι άδικη για αυτόν. Ότι μπορεί να μας βοηθήσει, λέει, όσο βρίσκεται εδώ με το δικό του τρόπο, όχι με το να ξεκινάει βασικός, αλλά να έρχεται από τον πάγκο, γιατί είναι μαχητής, έχει καλή σωματοδομή, μπορεί να βοηθά σε κάποια παιχνίδια και έχει χημεία, είπε, με τους υπόλοιπους, τον αγαπάνε, ξέρει πώς να παίζει μαζί τους. Έτσι, αυτό ήταν το σχόλιο για τον Σαμάτα. Και πάνω σε αυτό που είπες, ότι έδειξε ο ΠΑΟΚ πραγματικά ότι ήθελε να πετύχει γκολ, το είπε και ο Λουτσέσκο, ότι δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα για μας κόντρα στην Καλλιθέα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Θέλαμε να σκοράρουμε όσο γίνεται περισσότερα γκολ για να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση που θέλουμε, την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε. Έτσι, αυτά είναι δύο σχόλια του Λουτσέσκου πάνω σε ορισμένα πράγματα που αναφέρατε εσείς. Τώρα βέβαια για τον Τσουντάλη, ο οποίος έπαιξε
Hat-trick,
σε μια διαφορετική θέση ως δεύτερος φόρ ουσιαστικά πίσω από τον Σαμάτα, έκανε το hat-trick. Είπε ο Λουτσέσκου ότι είναι σημαντικό που πέτυχε τρία γκολ. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και την ποιότητα του αντιπάλου, αλλά και πάλι είναι σημαντικό. Αισθάνεται πιο άνετα παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός. Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη μας από αυτόν είναι να παίζει κεντρικός επιθετικός. Αυτό είναι το θέμα.
Άρα, ό,τι παρουσίασε ως δεύτερος φορ, δεν περιμένουμε να το ξαναδούμε.
Εντάξει,
έτσι, μπορεί... όπως το είπε ο προπονητής, δηλαδή, ότι εγώ στο μυαλό μου τον έχω για φορ.
Ναι, ενδεχομένως σε ειδικές περιπτώσεις. Έτσι, είσαι ένα ματς στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα θέλει να πιέσει.
Να πιέσει για γκολ και τα λοιπά, ναι, ναι.
Να βρεθεί πίσω στο σκορ και όλα τα σχετικά, αλλά ναι, για ένα αρχικό σχήμα. Ο Λουτσέσκου το είπε ξεκάθαρο ότι τον θεωρεί πώς μπορεί να παίξει καλύτερα center for, γιατί στο κάτω-κάτω ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον center for που να αποτελεί σημείο αναφοράς. Ο Μπράντον Τόμας βοήθησε πέρσι, φέτος ακόμη ταλαιπωρείται, βέβαια πέτυχε τον γκολ το πρώτο του φέτος, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς. Ο Τσάλοφ, εντάξει, και αυτός ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα με τη θέση του σεντερφόρου. Σαμάτα ενδεχομένως σε κάποια παιχνίδια, αυτό που είπε ο Λουτσέσκου, μπαίνοντας ως αλλαγή με την πίεση, με την δύναμή του, με τη διάθεσή του, μπορεί σε κάποια παιχνίδια να βοηθήσει. Άλλωστε θα είναι συνεχόμενοι αγώνες και από εδώ και πέρα. Να τώρα οδεύουμε προς δύο σημαντικούς προημιτελικούς ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει και την Ευρώπη βέβαια. Είναι και το κύπελο, είναι όλα μέσα και το πρωτάθλημα. Επομένως, ενδεχομένως να τον δούμε σε κάποιες περιπτώσεις, τον Σαμάτα και από εδώ και πέρα. Εκτός βέβαια αν βρεθεί κάποια άλλη κατάσταση, αν υπάρχει κάποια άλλη.
Όπως λέει και ένας φίλος, όλο φεύγει και όλο εδώ είναι δύο χρόνια. Δύο χρόνια, όλο φεύγει και όλο εδώ είναι. Είναι φοβερή περίπτωση.
Λέω ότι μπορεί και να φύγει τον Ιανουάριο, αλλά μπορεί και να μην φύγει.
Κάτσε, γιατί έχει μπει και σε αεροπλάνο, έχει πάει, που είχε πάει Αραβία και γύρισε. Αραβία δεν είχε πάει το καλοκαίρι, για, ήταν να γίνει μεταγραφή, τι δεν είχε πάει καν. Κάτι ήταν το καλοκαίρι να πάει, να γίνει μεταγραφή, κάτι τέτοιο δεν ήταν.
Όχι, απλά υπήρχε η φημολογία.
Ναι, ότι θα πει, θα πάει αυτό και τα λοιπά. Και δεν πήγε.
Και τελικά δεν πήγε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουν ενδιαφέρον και κάποιες άλλες δηλώσεις που έκανε ο Λουτσέσκου. Ναι. Δηλαδή, για το αν υπάρχει κορεσμό στην ομάδα μετά το περσινό τίτλο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είπε ότι ίσως αυτό να άδειασε κάποιους παίκτες από την ενέργεια που είχαν και τώρα πρέπει να παλέψουμε για να αποκτήσουμε το ίδιο κίνητρο, την ίδια διάθεση για μάχη σε όλα τα παιχνίδια. Και επανέλαβε βέβαια αυτό που έχει πει και άλλες φορές, ότι χτίζεται μια καινούργια ομάδα, που προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν του άρεσε το καλοκαίρι του Λουτσέσκου. Είπε μάλιστα, αναφέρθηκε σε μια δήλωση του Γκουαρδιόλα, ότι μια ομάδα θέλει ένα σερί 12-13 παιχνιδιών για να αποκτήσει ασφάλεια στο παιχνίδι της, να δείξει τις δυνατότητές της. Είπε ότι χάσαμε αυτό που χτίσαμε πέρσι και χτίζουμε ξανά φέτος. Έτσι, αυτό το είπε ο Λουτσέσκου. Και βέβαια ρωτήθηκε και για το αν εκείνος ο αποκλεισμός από τη Μάλμε στοιχιώνει την ομάδα. Υπενθύμησε και νομίζω ορθώς, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για τη Μάλμε, αλλά το είπε ο Λουτσέσκου ότι κανείς δεν γνωρίζει αν θα μπορούσαμε μετά να κερδίσουμε τη Σπάρτα Πράγας, που το πιο πιθανόν με βάση την εικόνα που είχαμε τότε των ομάδων να μην προχωρούσε ο ΠΑΟΚ παραπάνω. Δηλαδή με τη Σπάρτα Πράγας, η οποία την απέκλεισε άνετα τη Μάλμε, τα πράγματα θα ήταν για τον ΠΑΟΚ ακόμη πιο δύσκολα. Είπε βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο έπαιζε καλά. Από εκεί και πέρα, λέει, χρειάζεται χρόνος να δημιουργήσουμε ξανά ένα γκρουπ όπως το θέλουμε. Κάποιες φορές είσαι τυχερός και χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να δημιουργήσεις αυτό που θέλεις. Κάποιες άλλες χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Βρισκόμαστε, και αυτό ήταν το μήνυμά του, μέσα σε όλες τις διοργανώσεις, και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Αυτό, να αναφέρω απλά και την κίνηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δοθεί δωρεάν είσοδος για το παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ του κυπέλου.
Σωστή κίνηση.
Ορίστε.
Σωστή κίνηση. Όποιος επέλεξε να πάει τούμπα για το ΠΑΟΚ Γάλλο, πολύ καλή κίνηση, βέβαια.
Γιατί χθες ήταν έτσι ο καιρός δύσκολος, υπήρχε κρύο, έβρεχε. Επομένως είναι μια καλή κίνηση.
Επιβράβευση για την αφοσίωση, βέβαια.
Αυτό. Και τον τεμπούτο του Κοτά, είχαμε πει από χθες ότι μπορεί να τον βλέπαμε.
Πρέπει
τον
να κλείσουμε, είπε, Γιάννη, έχουμε περάσει.
Είπε ότι από όλους τους νεαρούς παίκτες ο Κοτάς δείχνει πιο έτοιμος, γιατί έχει ωραία προσωπικότητα. Αυτά
να το δούμε και αυτό. Να το δούμε και αυτό. Τα θέλουμε τα νέα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή αρχή, εμείς θα ευχηθούμε.
Βεβαίως, στο νέο και παιδί, να και συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Πάμε δελτίο και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε.
Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η οποία είναι αυτή τη στιγμή υποκατάληψη, γιατί έχει έρθει μια πιτσιρικαρία εντυπωσιακή. Πείτε καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει.
Καλημέρα!
Τίποτα, δεν έχετε πάρει πρωινό. Τι ξεψυχισμά. Καλημέρα, 38 τα Ερτζιανά. Πείτε δυνατά μια καλημέρα.
Καλημέρα!
Αυτή είναι η διαφορά. Για πείτε μας, τους βλέπω γυμνασμένους, έτσι. Καλημέρα σας.
Ναι. Καλημέρα σας. Είμαστε το 4ο γυμνάσιο Βύρωνα. Εδώ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε πάρα πολύ ωραίους χώρους. Πιστεύω ότι έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα ξενάγηση. Και θα ήθελα τώρα να φωνάξουμε μερικά από τα παιδιά, να πούν τις εντυπώσεις τους.
Και βέβαια.
Τι τους άρεσε, τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Σπύρο.
Πειθαρχημένος τους βλέπω με το δαχτυλάκι, να πάρουν τη σειρά και τα λοιπά. Ναι, ναι. Έλα Σπύρο μου, καλημέρα.
Γεια σας, είμαι από το 4ο γυμνάσιο Βύρων Μαθητής. Είναι πολύ μεγάλο και είναι πολύ ωραίο.
Λοιπόν, τώρα για να πούμε τι μας άρεσε από την ΕΡΤ. Τι σας έκανε εντύπωση?
Έκανε εντύπωση ότι το κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλο και ότι υπάρχουν πάρα πολλά στούντιο. Και όλη η διαδικασία από το στούντιο, από τον παρουσιαστή που το παρουσιάζει μέχρι την τηλεόραση που έχει βγει στον αέρα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μπράβο Παναγιώτη, έχεις ωραία σταντόρια φωνή. Έτοιμος είναι. Έτοιμος για καριέρα είναι.
Γεια σας, με λένε Ευελίνα.
Γεια σου Ευελίνα, καλημέρα.
Καλημέρα. Και ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα ήταν το στούντιο.
Λοιπόν, για να πάμε στα πιο σημαντικά. Τι σας άρεσε περισσότερο από την ΕΡΤ που ήρθατε και τα λοιπά, που σας άρεσε περισσότερο?
Το στούντιο.
Ποιο στούντιο εδώ, το ραδιόφωνο?
Έρασπο,
τώρα έτσι, μπράβο, η
Έρασπο.
Ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, αυτό είναι το σημαντικό.
Τι ακούμε, παρακολουθούμε?
Πολύ.
Αθλητικά τα βλέπουμε.
Ναι.
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τι?
Ποδόσφαιρο.
Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
Ο Παναθηναϊκός.
Αμφίροπο το βλέπω.
Ο Παναθηναϊκός.
Ένας θα το πάει στο τέλος όμως, θα ξέρετε πάντα.
Σε υλικό θα πάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Μπράβο.
Θα
τον
πάρει ο
Ολυμπιακός.
Παναθηναϊκός.
Διαβάζουν, είναι, παρακολουθούν τα μαθήματα. Πολύ καλή, μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο.
Εμείς πάντα θα τους λέμε και να διαβάζετε και να αθλείστε, το πιο σημαντικό. Ναι, και να σας αρέσει ο αθλητισμός γενικώς και να βλέπετε και τα παιχνίδια.
Ναι, γιατί η κυρία είναι γυμνάστρια, νους υγιείς εν σώματι υγιείς,
έτσι. Έτσι.
Να τα συνδυάζουν όλα, και το διάβασμα και τον αθλητισμό. Αρκεί να κάνουν καλή διαχείριση του χρόνου τους.
Ακριβώς.
Θα υπάρχει πάντα χρόνος για όλα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλές γιορτές. Καλές γιορτές.
Θα πάρει το πλάσμα
Παναθηναϊκό. Να το πάρει.
Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει.
Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει.
Τι ώρα που, που είναι.
Ο τελικός που είπε ο Πιτσερικάς δεν το πιάσες. Λέει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Εντάξει, δεν θέλω να του πω ότι είναι ημιτελικά.
Ναι, δεν πρόκειται. Μπορεί να γίνει στη EuroLeague.
Θα διορθώσω τον μικρότερο, όμως εντάξει.
Όχι. Λέω γιατί θα γίνει φέτος στη EuroLeague. Μπορεί, θα τους δούμε λογικά στους τελικούς του μπάσκετ. Αλλά τελικό κυπέλλου δεν γίνεται.
Είπαμε. Νους υγιής, εν σώματι γη. Όπως λέει η γυμνάστρια μας. Εδώ έφερε τα παιδιά.
Λοιπόν, έχουμε Πετράν.
Το σχολείο Βύρωνας. Γυμνάσιο Βύρωνα. Μπράβο.
Πέτρος Μαυρογιαννίδης, τι έχει το αγόρι, κάτι έχει να μας πει?
Είναι παιδιά.
Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα.
Έπρεπε να τον το μαλώσεις Γιάννη το παιδάκι που έκανε λάθος. Για να το βάλεις όρθιο στο πόδι για μια ώρα.
Τι, από, για τον ημιτελικό του κυπέλλου, Πέτρο.
Ναι.
Όπως λέει ο Μπάμπης, μπορεί να πει την Ευρωλίγκα.
Ναι, σωστά.
Τα παιδιά τα ξέρουν όλα καλύτερα από εμάς.
Εννοείται. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες αλλαγές. Θυμάσαι, λέγαμε και χθες ότι ορίστηκε ο Ζαμπαλάς στο Ολυμπιακό Βόλος μετά από όσα είχαν γίνει στο παιχνίδι με την Πάτρα που αποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής, αλλά στο παιχνίδι την Πάτρα δηλαδή, για το κύπελλο.
Ναι, ναι.
Άλλαξε τελικά και μπαίνει φωτιά στη θέση του.
Α, επιβραβεύει δηλαδή το φωτιά.
Εντάξει.
Στο Βικελίδη, στο Άρισακ.
Ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλα πήγε. Ενώ έχει αλλαγή και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλους στο ΒΑΡ, ενώ ήταν ο Φωτιάς στο παιχνίδι. Έτσι.
Α, έγινε δηλαδή πως ήταν καραμπόλα με τον λόγο του Ζαμπαλά. Ναι,
του Ολυμπιακού δηλαδή. Δηλαδή έχουν κάνει διαιτητές λάθη.
Άρα για το Λανουά ο Φωτιάς έκανε το καλύτερο μπορούσε. Ήταν μια εξαιρετική διαιτησία.
Ναι.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε φίλε. Εμείς ο Λανουά.
Εντάξει Πετράνη μου.
Εντάξει, πάντως αυτό με τον Ζαμπαλά ήταν.
Δουλευόμαστε, μου φαίνεται. Ναι.
Λίγο πολύ αναμενόμενο. Λίγο πολύ αναμενόμενο.
Ναι. Ενώ του φωτιά είναι.
Θα
ναι.
μπορούσε όμως. Βέβαια και από χθες να τον έχει αλλάξει.
Ότι θα άλλαζε.
Ναι. Εκεί, ναι, επειδή έγινε το μάτι την Τρίτη, θα μπορούσε να έχει γίνει από χθες αυτός ο ορισμός.
Ναι, ναι, σωστά. Να θυμίσω μάλλον ότι επιστρέφει ο Σιδηρόπουλος. Έτσι. Ότι ο Τσιμεντερίδης είναι στο ΦΙΑΕΚ. Ο Βεργέτης είναι στην του ΠΑΟΚ στον Παρασκευαϊκό. Ναι, αυτά τώρα μην τα ξαναλέω έτσι. Πάντως είχαμε αυτές τα
Τσιμεντερίδης μετά την εξαιρετική διαιτησία χθες πάει και για την Κρήτη.
Χθες είναι στο ΦΙΑΕΚ, ναι, είναι πρώτος διαιτητής στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Ευαγγέλου που είναι βαρίστας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη είναι και πρώτος διαιτητής στο παιχνίδι του Σαββάτου του Άρη Ατρόμητος. Έτσι. Αυτή η καραμπόλα δεν τον επηρέασε. Ναι. Θα σφυρίξει σε δύο παιχνίδια.
Ευχαριστούμε, Πέτρον. Καλημέρα. Λοιπόν, τι έχουμε συστάσεις. Έχουμε Τάσο Λεμέζη στην ρύθμιση των ήχων.
Ναι, η Boy Band πίσω.
Τι έχουμε.
Έχουμε πολύ κόσμο.
Για πες, γιατί τους βλέπεις όλους. Εγώ τους βλέπω πλέον. Είδα, Νίκο Σαρίκο έχω δει.
Ο Νίκο Σαρίκο ήταν μετά. Α, είναι εδώ. Ο Χάρης. Ο Χάρης ο Κακαβάς.
Ναι, και το άλλο το
αγόρι. Είναι εδώ. Ναι. Είναι ο Φώτης ο Χατζηδημητρίου. Εδώ. Το άλλο το αγόρι λίγο, επειδή είναι νέο μέλος στην Boy Band. Ποιο?
New Entry.
New Entry, περίμενε. Σπύρος Χιώτης.
Σπύρος. Λοιπόν, το αγόρι μας που είχε τις τελευταίες ημέρες και μας
Σπύρο, καλώς ήρθες εδώ στην Boy Band. Από χθες είναι ο Σπύρος, αλλά.
Ναι. Εντάξει.
Δεν είναι ο Χιώτης. Σπύρος, ναι. Χιώτης,
ναι. Λοιπόν, γεια σας, Αντωνίος Βάης, ο Παζου Κλουμπ στα μικρόφωνα. 3-5-2 μέρος δεύτερον. Υπενθυμίζουμε πάντα έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα. Είτε με SMS γράφετε σπόρι σπορτ ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@er.gr. Επίσης διαβάζετε το αθλητικό πόρταλ τη ΕΡΤ. Artsports.gr πληκτρολογείτε από οποιαδήποτε συσκευή αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Ήθελα να πω επίσης για το ΠΑΟΚ, γιατί αφήσαμε τον Γιάννη να το πει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του και ήταν και μπόλικα. Ότι εγώ επιμένω, το λέω εδώ και καιρό, ότι στο ΠΑΟΚ γίνεται μια κουβέντα. Δεν το λέω για το χθεσινό μάτσο, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και βρήκε και την ευκαιρία αυτό που λέμε να ξεμπουκώσει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, το λέγα και στον Γιώργο προχθές. Και το έχω πει και στον Τάσο, στον Σταμπουλή, αν θυμάσαι πιο. Παλιά, λίγο πιο παλιά, ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δικαίως, εγώ δεν λέω όχι, ότι για το center for. Γιατί δεν έχει βρει το center for, το εύκολο γκολ, το ψάχνει από πέρσι, δεν του βγήκε ο Σαμάτα, δεν του έχουν δώσει και τα πράγματα, τη Σουντάλη έκανε χατρίκ. Ξέρω, έβλεπα μετά από 4 χρόνια κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ χατρίκ. Αλλά έχουν ξεχάσει να ασχολούνται, νομίζω, φαντάζομαι ότι ο Λουτσέσκο το κοιτάζει. Ξέρω αυτό γύρω-γύρω, έχουν σταματήσει να ασχολούνται με την άμυνα. Και αν κάτι έχει πληρώσει ο ΠΑΟΚ, είναι η άμυνα του. Το λέω με αφορμή ότι και το εργαλείο του κάνει γκολ. Θα μου πει, έλα μου, χαλαρό ματσάκι. Ναι,
ναι το έχουμε πει. Ναι.
Αλλά Γιάννη μου, όταν έχει, α πούμε, ο ΠΑΟΚ, με αυτά και με αυτά, έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος μαζί με τον Ολυμπιακό μετά από το πρώτο γύρο. Άρα δεν λες ότι είναι προβληματική η επιθετική λειτουργία του. Μπορεί να βάλει περισσότερο γκολ. Προφανώς μπορεί να βάλει περισσότερο γκολ. Έχει εύκολο γκολ από το φορ. Προφανώς δεν έχει εύκολο γκολ από το φορ. Αλλά το ότι έχει 15 γκολ παθητικό είναι κάτι.
Εκείνη το πρόβλημα.
Έτσι, εκείνη το πρόβλημα. Για να πάμε και στα υπόλοιπα. Έχει στείλει ένα φίλο ένα μήνυμα. Λέει: αν τώρα τελείωνε το ποτάμι, ποιο θα πήγαινε στα playoff 5 έως 8. Θα πήγαινε ο Άρης, ο Πανετολικός είναι έκτος, ο Ατρόμητος. Και τώρα δεν μπορώ να σου πω ποιο θα ήταν από όλους, γιατί δεν έχουν γίνει τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Γιατί είναι στην 8η θέση μαζί ο Αστέρας, Τρίπολης, ο Πανσαϊκός και Όφη. Και στην πραγματικότητα εκεί θα
κρυφτεί. Μετράνε τα κριτήρια. Σούπερ Λίγκ του βάζει.
Ναι.
Με τα κριτήρια δηλαδή.
Ναι, ναι, αλλά λέω ότι δεν έχουν γίνει τα
μάτσα. Ο Αστέρας δείχνει να έχει πλεονέκτημα απέναντι σε Πανσεραϊκό και Όφη. Ναι. Τον έχει στην 8η θέση η Super League. Ναι.
Δεν έχει όμως, δεν έχουν γίνει τα.
Η βαθμοί όμως θα ήταν δια 2 στο 5-8. Έτσι. Ναι. Δηλαδή θα ήταν 21 δια 2, 19 δια 2 κτλ.
Και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα έχουμε, δημιουργείται ένα, με αυτό το 5-8 θα δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα τριών ταχυτήτων που όλοι όμως θα κυνηγάνε κάτι. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή για το 1-4 είναι η 5 πρώτη. Και μέχρι το Βόλο, αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα, είναι οι υπόλοιπες ομάδες για να μπουν στα 5 ως 8.
Μα ο Βόλος που έχει 14 βαθμούς, απέχει, ξέρω εγώ, από την 8η θέση 2 βαθμούς.
2 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως είναι η βαθμολογία, Λεβαδιακός, Λαμία, Καλυθέα παλεύουν για να αποφύγουν τον πειρασμό. Ο Λεβαδιακός, σωστά το λέει ο Παπαδόπουλος, μήπως έπρεπε να βάλει και το στόχο το 5 ως 8, είναι καλύτερη ομάδα, αλλά δεν παίρνει μέχρι στιγμής όμως τους βαθμούς που το αναλογούν. Έχει ενδιαφέρον αυτό με το 5-8, ειδικά αν τελικά βγει ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί δεν είναι δεδομένο το 5ο εισιτήριο, αυτά είναι από το ποτάσμα. Πιθανό, αλλά δεν είναι δεδομένο.
Ναι, γιατί
αυτή που δεν γίνεται τελικό
στο,
μεγάλο,
στο τελικό του κυπέλλου, αυτό ακριβώς. Θα έρθει από την άλλη διακλάδωση μια ομάδα που είναι δύσκολο να θεωρήσει ότι θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό θα είναι 5-8 και να το διεκδικήσει από εκεί.
Ναι, έτσι. Αλλά ο 5ος όμως μπορεί να μην είναι σε αυτή την περίπτωση να είναι στην Ευρώπη.
Λοιπόν
πάμε. Γιάννης Ράνιας μαζί μας.
Ναι.
Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Τι κάνετε, παιδιά?
Όλα καλά, καλημέρα. Εσύ?
Διαβάζω Air Sports από τα 4 δοκάρια του Ολυμπιακού στα 8 του Άρη Σόφη του 1980.
Είπα για το Air Sports. Ναι, το από το θέμα βέβαια είναι, έχει την μεγάλη συνέντευξη.
Το Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είναι και το πιο πρόσφατο. Τι έχει ξεχωρίσει?
Κοιτάξτε, καταρχάς μίλησε για όλους και για όλα, αλλά συγκινεί ιδιαίτερα η κατάσταση όταν λέει ότι είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα πάω ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στον τάφο του πατέρα μου, δείχνοντας ότι και πάρα πολλά πράγματα, επειδή το συνδέουν με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή, αλλά κάνει πράγματα για αυτόν, ακόμα και η αγορά της Νότιχαμ σχετίζεται, βλέπεις πως όλα περιστρέφονται γύρω από την οικογένεια, από τις μεγάλες οικογενειακές αγάπες, από τα επαγγελματικά. Και εξηγεί το γεγονός πως έφτασε από την ναυτιλία και από άλλα πράγματα να διαχειρίζεται μεγάλα καράβια, θα το μεταφράσω εγώ έτσι ελεύθερα, με πάρα πολύ κόσμο. Και είναι κάτι που είπε και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι το απολαμβάνω περισσότερο γιατί είναι ένα όμορφο ταξίδι. Μπορεί να νιώθεις, λέει, λίγο κουρασμένος, αισθάνεσαι λίγο άγχος, αλλά παρόλα αυτά είναι ωραίο να γιορτάζουν όλοι. Είπε επίσης ότι για τον Ολυμπιακό ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, αναμφίβολα, για το Conference League και στάθηκε και στο Youth League, και ότι ρεαλιστικά πρέπει να κοιτάζεις πάντοτε την επόμενη μέρα. Επίσης, μίλησε για το γεγονός ότι επειδή αρκετοί ρωτούν αν θα πέσουν περισσότερα χρήματα, αν θα προσθέσει extra office στην ομάδα, είπε ότι έχουμε το Financial Fair Play που μας περιορίζει τις απεριόριστες δαπάνες, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε επαναλάβει μαζί, Μπάμπη, και το καλοκαίρι που ο κόσμος ζητούσε μεταγραφές. Δεν είναι κάτι έτσι απλό, ωραίο. Ακόμα και αν έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει χρήματα, δεν είναι κάτι απλό. Μίλησε για την Νότιχαμ, ότι του έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όλο αυτό το οποίο ζει και ότι υπάρχει και μια ευκαιρία αυτή τη σεζόν να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μίλησε για τις διαιτητικές αποφάσεις, γιατί αναφέρθηκε σε μεγάλα λάθη που γίνονται και με τον VAR.
Εκεί, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, θέλω να διαβάσω την ενότητα. Δηλαδή,
βεβαίως,
συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τα λέει για την Αγγλία, αλλά είναι αυτό ακριβώς που φωνάζουμε εμείς από αυτή τη θέση για την Ελλάδα. Γιατί λέμε ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχουν πολλά προβλήματα VAR που δεν δικαιολογούνται, και προφανώς από την πλευρά του Βαγγέλης Μαρινάκης θεωρεί ότι αυτό σημαίνει και στην Αγγλία. Λέει λοιπόν ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, της Νότιχαμ, της Ρίο Άβε και από ό,τι καταλαβαίνω σύντομα και της Βάσκο ντα Γκάμα. Το άλλο πράγμα είναι ότι σήμερα στο ποδόσφαιρο έχουμε το VAR. Γιατί λοιπόν έχουμε VAR? Για να ελέγχονται διπλά οι αποφάσεις που λαμβάνουν χώρα άμεσα και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πολλές φορές μπορείς να κάνεις λάθος. Αλλά όταν έχεις όλο τον χρόνο που χρειάζεσαι για να παρακολουθήσεις από διαφορετικές γωνίες σε μια άνετη καρέκλα και μπορείς να αφιερώσεις 1 λεπτό, 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά, ακόμη και 5 λεπτά για να το δεις και να το ξαναδείς, τότε είναι πολύ δύσκολο να δεχτείς ένα ανθρώπινο λάθος. Δυστυχώς έχουμε δει μεγάλα λάθη να λαμβάνουν χώρα με το VAR. Όντας άνθρωπος, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις λάθη. Είναι φυσικό να κάνεις λάθη. Αλλά όταν βλέπεις επαναλαμβανόμενα λάθη από τους ίδιους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί και πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Και στη συνέχεια κάνει την έκκληση, δηλαδή στη Football Association, στη Premier League, στην UEFA και στη FIFA. Αυτό λέμε και εμείς για εδώ, για τη Super League δηλαδή. Είναι ό,τι πιο ταιριαστό που με αφορμή την αναφορά του Προέδρου της Super League, Βαγγέλη Μαρινάκη, για το αγγλικό ποδόσφαιρο, αυτή η ενότητα είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Αν μου επιτρέπει. Με το VAR, ναι, είναι παντού παγκόσμιο. Δηλαδή.
Αυτό ήθελα να πω, ναι, ότι ειδικά στη Γαλλία, γιατί το κοίταζα πρόσφατα, το τι διαιτητικά εγκλήματα γίνονται. Τώρα, θελημένα, θέλετε, δεν το εξετάζω αυτό το ζήτημα. Μεγάλους διαιτητές, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι μπροστά τους είμαστε παιδιά του νηπιαγωγείου με αυτά τα
για τον διαιτητή που κάθεται και κάνει χρήση του video assistant replay, δεν υπάρχει δικαιολογία από ένα σημείο και μετά. Το βλέπεις. Ναι. Ξέρεις τον κανονισμό και το βλέπεις.
Λέω όμως αυτό και ο Γιάννης μου συμφωνεί ότι παγκοσμίως βλέπουμε περίεργες αποφάσεις και με χρήση VAR. Δηλαδή, έχω δει στην Αγγλία, έχω δει στην Ισπανία, έχω δει στη Γερμανία, έχω δει στη Γαλλία που λέει ο Γιάννης. Έχω δει πράγματα δηλαδή, που λέω. Κάθε,
δεν, ναι, δεν γίνεται κάθε αγωνιστική όμως.
Καλά, κάθε αγωνιστική.
Δεν γίνεται κάθε αγωνιστική. Εδώ έχουμε σχεδόν κάθε αγωνιστική και ένα θέμα να συζητάμε.
Δεν
και
το
να
βλέπω κάθε αγωνιστική, αλλά πάση τόσο.
Πάμε να τις βάλουμε μετά μέσα στο γραφείο, από την πρώτη ως την 13η, θα σου βρω εγώ πολλές. Έξω δεν γίνεται, δε γίνεται το ίδιο. Επειδή ότι έχουν συμβεί λάθη και χοντράδες, ναι, ναι. Το
εγώ
βλέπουμε και στις μεγάλες διοργανώσεις.
Ναι, ναι, έχω βρει και στην Πρέμιερ, αλλά πάση περιπτώσει. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολλά, αλλά πάση περιπτώσει. Είναι μια άλλη εικόνα.
Το θέμα είναι ότι υπάρχει ατιμωρησία. Εγώ αυτό θα κρατήσω και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Ναι, ναι.
Βασική αρχή. Αλλά να σα πω κάτι, συγγνώμη παιδιά, λέμε ας πούμε υπάρχει ατιμωρησία. Δεν το περιμέναμε όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και ξέρει ότι χρειάζεται 22 διαιτητές για να καλύψει αρμοδιότητες πρώτου, τέταρτου και VAR και ξεκινάει τη διαδικασία με 18. Άρα τι περιθώριο έχει για να επιβάλλει τιμωρίες. Και τι ακριβώς τιμωρίες συζητάμε. Όταν δηλαδή τον Ζαμπαλά τον τιμωρούμε, αλλά επιβραβεύουμε το Φωτιά, ο οποίος Φωτιάς έχει κάνει το εξής. Έχει ενώσει όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων. Δεν υπήρξε ούτε ένας οπαδός άλλης ομάδας να πει από την εικόνα και τη διαιτησία του Φωτιάς του Βικελίδης ότι πέτυχε κάτι ο Φωτιάς. Και έρχεται ο Λανουά και τον επιβραβεύει. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, ρε παιδιά τώρα.
Για πες, Γιάννη.
Ναι, δεν ξέρω.
Σε ποιος εξαπίνεις. Και εγώ πραγματικά το βλέπω πολύ υπερβολικό.
Για την ατιμωρησία δεν μιλάμε. Αυτό
ναι,
λέμε.
Στην Ελλάδα, ας πούμε, πολύ πολύ πολυβολική κουβέντα.
Δεν ξέρουμε τους κανονισμούς, δεν έχουμε ματάκια, δεν τα βλέπουμε.
Ένα συγκεκριμένα μάτς, ένα, δύο, τρία θα βρούμε. Αλλά να βρούμε 13.
Είναι πολλά, Πάπη. Είναι πολλά.
Δεν είναι πολλά, αλλά μπάσχετος.
Δεν είναι πολλά τώρα, αλλά δεν είναι τώρα να το κουβεντιάσουμε, γιατί θα πλατιάσουμε.
Θα πλατιάσουμε. Ναι, και δεν έχουμε πει για τον Ολυμπιακό, ναι.
Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι ήταν μια συνέντευξη.
Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε πιο πολύ, μάλλον τι, πέρα από το, και το συγκοινωνιακό κομμάτι και αυτό που, αυτά που ανέφερες, είναι και ορισμένες ειδήσεις. Πρώτον, το μυστικό της επιτυχίας, πολλή δουλειά, γιατί δεν είναι λίγο αυτό που έχει καταφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό, η Νότιχαμ από τα πουθενά κοντεύει τώρα σιγά σιγά να πάει να βάλει στόχο την Ευρώπη. Άρα είναι
στις ευρωπαϊκές θέσεις.
Είναι πολύ μεγάλα επιτεύγματα αυτά και δείχνει και το μυστικό αυτής της επιτυχίας. Επίσης για μένα έχει ειδήσεις ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει με τον Εντού, αλλά τον θέλει για ένα παγκόσμιο, όπως λέει, project, δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε να πάρει όλα, να είναι επικεφαλής όλου του group. Επίσης επιβεβαιώνει ότι θέλει ότι μιλάει για τη Βάσκο Νταγκάμα. Και εκπληκτικό, δεν ξέρω αν το είδατε, ελληνικές σημαίες στο γήπεδο της Βάσκο και τα λοιπά, για να την αναλάβει ο Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι έχει και ειδήσει η συνέντευξη που έδωσε.
Και εδώ θα σου πω και ένα βήμα παραπέρα, ναι, από αυτά που δεν είπα αλλά σίγουρα σκέφτεται. Δεν θα μείνει μόνο στην απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Βάσκο, αλλά θα δεις να κάνει επέκταση, προσπάθειες επέκταση στην Ιταλία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο MLS.
Ναι, είναι,
δηλαδή θα είναι μια παγκόσμια ομπρέλα η οποία θα υπάρχει και θα είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία, όπως γίνεται σε πολύ μικρό κομμάτι αλλά σε μεγάλο μέγεθος οικονομικής εμβέλειας σε πάρα πολλά αθλήματα με πάρα πολλά οικονομικά τρατ, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι να αφιερώσει μια εκπομπή ή ένα μέρος εκπομπής αν θέλεις, γιατί υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί που παίρνουν ταινίστες, ομάδες baseball, ποδοσφαίρου, ομάδες NBA και τις μεταφέρουν έτσι ώστε να έχουν πολλαπλά ωφέλη, γιατί πλέον γίνεται μια παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Τώρα, καλό ή κακό, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Απλά να καταλάβουμε λίγο πού πάει όλο αυτό το πράγμα.
Εκεί και στο NBA.
Στην προηγούμενη περίπτωση με τον Έλλη Μαρινάκη, να, που παραδέχθηκε αυτό για την Βάσκο Νταγκάμα.
Όχι, απλά εκεί στο NBA τη λένε και franchise, ξέρεις, τις εταιρείες. Είναι άλλο τελείως το σκηνικό.
Δεν το έχουμε δει όμως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ή ένας κολοσσός οικονομικός να παίρνει διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνει ένα ομοιογενές παζλ. Δηλαδή, κάντε εικόνα να είσαι πρόεδρος ενός ταινίστα μεγάλης παγκόσμιας εμβέλειας, μιας ομάδας NBA.
Να τα συνδυάσεις, λες, ναι, σαν όμως.
Ναι, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Έτσι. Όμως δεν είναι εύκολο και να το διαχειριστεί και εντού όλο αυτό το ζήτημα. Αλλά περιμένουμε να κλείσει τελικά και γι' αυτό ξοδεύει ένα πακτολό χρημάτων για το συγκεκριμένο που θα έχει υπεραρμοδιότητες που θα άπτονται βεβαίως και του θέματος του Ολυμπιακού.
Πάμε για λίγο τι είδες χθες.
Λοιπόν, τέσσερα δοκάρια. Εγώ έμεινα στα τέσσερα δοκάρια, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει, μα φαίνεται δεν το πάει κιόλας.
Εντάξει, ναι.
Κακό τελείωμα κάνει και στην αρχή.
Σου λέω στο διπλό δοκάρι είχε κέφια σκηνοθέτη που πιάνει την αντίδραση του Βέλντε που το βλέπουμε μακριά. Που στο τέλο ξέρει, λε, παραδίδεται.
Ναι, ναι, έχει γονατίσει.
Ναι, είναι ένα παιχνίδι που το είχαμε πει και χθε για το over και λε πω δεν έχει γίνει over αυτό το παιχνίδι.
Σωστό, σωστό, ναι.
Σωστό. Μα δικαίωσε ο Πάου, δεν μα δικαίωσε ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, απίστευτο αυτό. Το φετινό Ολυμπιακό δεν τον πιάνει πουθενά, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό σου λέω: κάναμε ένα αφιέρωμα στο Red Sports για τα 8 δοκάρια που υπήρχαν στο Άρη Σόφι το 1980. Έτσι, για να δούμε ότι έχουν υπάρξει και άλλε περιπτώσει.
5 δοκάρια σε ΑΕΚ Ολυμπιακό 0-1 για το κύπελο με Φερνάντο Σάντο προπονητή. Τα 3 νομίζω τα έχει ο Κατσουράνη. Ή 2 ή 3 έχει ο Κατσουράνη αυτό το μάτσο.
Ναι.
Είναι το παιχνίδι που νικάει η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Στα 90 λεπτά είναι η πρώτη, ας το πούμε, ήττα. Απλά μετά ακολούθησε
το
παράταση θες, που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός με 2-1.
Πότε έγινε, δεν θυμάμαι τώρα. Που είχε και κόσμο ΑΕΚ στο γήπεδο. Για πες, Γιάννη, από πέρα
λοιπόν,
αυτά.
Εγώ θα κρατήσω λίγο τις δηλώσεις με τη Λίμπα. Τελικά φαίνεται ότι του πάει.
Θα πάμε μετά στις δηλώσεις από παίκτες, γιατί είναι το πιο ενδιαφέρον για μένα οι δηλώσεις.
Ναι, νομίζω κάτοικος Καλυθέας θα πρέπει να λέγει το Βέλντε πλέον από εδώ και πέρα. Έχει πετύχει τα 3 από τα 4 φετινά του γκολ. Μου άρεσε ο Ολιβέιρα και αυτό δείχνει αυτό το οποίο έχουμε πει μαζί, Μπαμπή, από το Οκτώβριο, ότι είναι ένας παίκτης που πρέπει να πάρει ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια. Του έλειψε ο αγωνιστικός ρυθμός από πέρυσι. Είχε μείνει αδρανής αρκετό καιρό. Οπότε δεν είναι μια εύκολη υπόθεση ότι μπαίνει ως αλλαγή και ξαφνικά εντυπωσιάζει. Είναι η πάσα του παίκτη που θέλει μέσα από τα παιχνίδια να βοηθήσει. Και μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά κομμάτια στον άξονα, και ανασταλτικά και μέσω επιθετικά. Και αν θέλει αυτά τα ψήγματα τα οποία ήθελε να δει ο Μεντιλίμπαρ, τα είδε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα μείνω λίγο. Θα μου επιτρέψει να πω στη δήλωση, γιατί μου άρεσε και είναι ένα μήνυμα.
Είναι όλα τα λεφτά η δήλωση με τη Λίμπαρ.
Θε να το πει, μια σχίσουν
εκεί. Όχι, πες τα. Λέω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ότι θα πρέπει να υπάρχει υπομονή, να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν παίχτη, γιατί έχει γραφτεί, λέει, για πολλούς ότι δεν κάνουν για την ομάδα. Αλλά το πρωτάθλημα κρατάει 10 μήνες και θα πρέπει να έχουμε υπομονή και να κρίνουμε αφού πέρασε κάποιο καιρό πρώτα. Το λέγαμε από πέρυσι αυτό. Ότι στο τέλος κάνουμε ταμείο. Ναι, μεν κάνεις μια πρώτη κριτική, καλός, κακός, αλλά δεν μπορείς ούτε να τους αποθεώνεις, αλλά ούτε και να τους μηδενίζεις. Στάθηκε στο γεγονός της ατυχίας με τα δοκάρια και επίσης για την πρόθεσή του να δώσει περισσότερο χρόνο σε παιδιά, έτσι όπως θα εξελίσσεται το παιχνίδι και όπως εξελίσσονται οι διοργανώσεις. Υπάρχει δηλαδή ένα πλάνο, γιατί είναι πάρα πολλά τα μάτς, και γι' αυτό θα προσπαθήσει να ξεκουράσει και ποδοσφαιριστές και να διαχειριστεί το ρόστερ, έτσι ώστε να βοηθήσουν όλοι όταν και όποτε χρειαστεί, γιατί και ο παράγοντας τραυματισμού χρειάζεται και αυτός μια σωστή διαχείριση στην αποθεραπεία τους. Άρα, μέσα σε λίγες λέξεις, σε ένα παιχνίδι κυπέλου, που ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκληση, έστω και με ισοπαλία, βγήκαν ορισμένες επισημάνσεις που είναι καλό να αντιλαμβάνει υπόψη ο κόσμος, προτού μπει στη λογική να μηδενίζει κάποιον και να τον ρίχνει εκτός ομάδας ή οτιδήποτε άλλο.
Και είναι νομίζω πολλά τα μηνύματα από αυτή τη δήλωση του Μεντιλίμπαρ. Γιατί ξέρετε, εγώ το ρώτησα και για αυτόν και μάλιστα και ρώτησα και μην έχει απορία ο κόσμος γιατί δεν έπαιξε ο Παπακανέρος και ο Μπακούλας. Το ρώτησα αν ήταν θέμα εξέλιξης αγώνα και μου είπε ναι, αυτό ακριβώς. Τους πήραμε στην αποστολή με το σχέδιο να είναι να παίξουν και οι δύο. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν είναι ένα το σκορ, λες το να μην γίνει μια στραβή, να γίνει ένα-δύο, παράταση, αυτά κτλ. Δεν τα βάζει εκεί τα παιδιά, θα τα βάζει σε κάποιο άλλο μάτς. Το σκέφτεται ένας προπονητής. Το άλλο κομμάτι, επειδή πίσω ρώτησα, ήταν αυτό ακριβώς. Ότι μήπως πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, λίγο. Αν πήρε απαντήσει από αυτά τα παιδιά καταρχάς, και αν κάποιοι παίκτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Και έκανε αυτή τη δήλωση. Και είπε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν το έχουν μόνο οι συλλόγοι στην Ελλάδα. Το έχουν παγκοσμίως σε όλα τα μέρη που παίζεται ποδόσφαιρο. Βιάζονται. Και ενδεχομένως, Γιάννη, να είναι και ένα μήνυμα εν ώψη μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Ότι αν πάνε καλά αυτά τα παιδιά, δεν θα χρειαστούν τόσες πολλές κινήσεις που έχουμε στο μυαλό μας ή που συζητούσαμε και δικαίως το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, ή και τον Οκτώβριο. Ότι δεν τραβούσαν κάποιοι παίκτες. Θα κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφές, θα κάνει, αλλά το εύρος θα παίξει, θα έχει να κάνει και με το πώς πάνε οι παίκτες. Και μην ξεχνάμε κάτι, ότι Γενάρη έχει δύο μάτς ο Ολυμπιακός, όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός δύο δεν έχει στο conference. Το
δύο.
Δύο όλοι έχουν.
Όχι, όχι, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός τελειώνει Δεκέμβρη, δεν έχει Γενάρη.
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν δύο παιχνίδια και εκεί θα παίζονται πολλά. Εκεί οι παίκτες που θα έχουν αποκτηθεί τον Ιανουάριο δεν θα μπορούν να παίξουν. Έτσι δεν είναι δηλωμένοι οι παίκτες μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Η επίστα από τα ματς του Γενάρη, τώρα έχει πολλά παιχνίδια ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες, θα πάει με το ρόστερ που έχει και πρέπει να είναι έτοιμοι αυτοί οι παίκτες.
Βεβαίως. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ πάντως, γιατί μετά τους αγώνες είναι πολύ πιο αποκαλυπτικός, mm-hmm. πολύ πιο δοτικός στις δηλώσεις του δημοσιογράφου. Αντίθετα με όσα περιμένουμε πριν από αγώνες και κυρίως συνεντεύξεις τύπου ευρωπαϊκών αγώνων που τα βγάζει με το τσιγγέλι, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει, εκεί είναι και διαφορετικά για
ναι, αλλά νομίζω ότι είπε αρκετά πράγματα τα οποία ναι, μας βάζουν λίγο καλύτερα στα εδώτερα μια ομάδα. Η δουλειά έγινε από εδώ και πέρα. Ο Ολυμπιακός είναι από το δύσκολο μονοπάτι. Θυμίζουμε ότι αν θέλει να φτάσει στον τελικό και να δούμε τελικά τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και τι ακριβώς μπορεί να γίνει με αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο. Καλά, αύριο θα πέσουμε να πούμε και για τον αγώνα με τον Βόλο.
Όχι, απλά ξέρει, καλά έκανε και μου το θυμίζουν τώρα τα παιδιά από το site εδώ. Ναι. Σας πω, ότι ο Σλότ ήταν μέσα χθες με τη διευθυνσία του Νιουκάστ Λίβερπουλ. Μπήκε λέει μέσα στο δωματιάκι. Έγινε μπούκα, δηλαδή.
Αυτό που λέγαμε. Σοβαρά.
Ναι, έχει γίνει χαμός. Υπάρχει το πρώτο δημοσίευμα στη Μύρο.
Υπάρχει παντού, ρε παιδιά. Και με γενικότερα και
τα αποδητήρια των διαιτητών στην ανάπαυλα.
Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι δεν θέλουν το VAR γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, ότι να ίσχυε η απόφαση. Η αρχική των διαιτητών, ότι καθυστερούμε πολύ να δούμε να πανηγυρίσουμε ένα γκολ. Όλα μέσα στο τέτοιο. Αλλά παντού παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Μα και πολλές δηλώσεις προπονητών επίσης. Ναι. Θυμάμαι πέρσι τον Αρτέτα, θυμάμαι τον Ντεμπρόιν τη Σίτι.
Μιλάμε για πρέμιερ. Μιλάμε για φουλ επαγγελματική διαιτησία.
Εκεί για τα τηλεοπτικά πέναλτι. Τι δίνεται, τι δεν δίνεται. Αυτά που εμείς λέγαμε τηλεοπτικά, αλλά είναι παραβάσεις και όπως έχει αλλάξει η εποχή μας στο VAR. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ο επαγγελματίας, ο προπονητής, ο ποδοσφαιριστής, ο δημοσιογράφος που κρίνει τις φάσεις, βλέπει ανάλογες φάσεις να εκτιμώνται με διαφορετικό τρόπο από τους διαιτητές. Mm-hmm. Και εκεί σου λέει
τους
τώρα...
ίδιους όμως.
Δεν είναι απαραίτητο. Εγώ μπορώ να σου πω για τους ίδιους.
Ναι, αυτό. Ακεί ναι.
Εγώ μπορώ να σου πω
για τους ίδιους. Γιατί είναι σαν τους δικαστές. Που λέει ότι ένας δικαστής μπορεί να το δω έτσι, ένας άλλος μπορεί να το δω αλλιώς.
Ναι, αλλά πρόσεξε. Τι να κάνει και ο παίκτης. Δηλαδή,
όχι, εντάξει,
ένας διαιτητής μπορεί να δώσει το χέρι πέναλτι. Ένας άλλος να έχει μια άλλη ερμηνεία και να πει παίζεται. Αυτό.
Είναι ξέρεις,
τον μπερδεύει.
Το ψωμί τους,
τον μπερδεύει. Ναι. Ή εμείς που βγαίνουμε στον κόσμο, ναι. Λέμε το κανονισμό και μετά σε ρωτάνε. Είναι ή δεν είναι.
Ναι. Τελικά
εδώ
είναι,
βλέπουμε,
είναι.
Μπράβο, όταν υπάρχει και ο διχασμός βαρύστα με διαιτητή, μιλάμε για δύο διαιτητές πρώτης γραμμής και σε μεγάλες διοργανώσεις, που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα έχουν μία διαφωνία. Ναι. Για την ίδια φάση. Καταλάβατε.
Θυμάμαι ο Μαρτίνς είχε πει, θυμάσαι Γιάννη που μας το είχε πει κάποια στιγμή, ότι στις αρχές δεν πάνε ότι τώρα. Περισσότεροι βαρίστες θέλουν το ζήτη. Θυμάστε, μας είχαν πει ότι μας είχε πει και το είχα παρατηρήσει μετά ότι ειδικά στις μεγάλες διοργανώσεις και είχε διαφωνήσει με αυτό ότι. Champions League παίζει ο Ολυμπιακός, ότι δεν στέλνουν οι βαρίστες τους διαιτητές. Θυμάστε, στις αρχές ειδικά.
Ναι.
Δηλαδή, για να. Θα στείλουμε τώρα να δείχνουμε ότι κάνουμε λάθος. Πρέπει να είναι πολύ extreme κάτι για να το στείλουν. Και γι' αυτό η UEFA, και τώρα το κάνουν και στην Ελλάδα, το κάνουμε, στέλνουν από άλλη χώρα. Βαρίστες σε κάποια παιχνίδια. Να μην είναι μαζί, δηλαδή ο Έλληνας πήγε.
Να μην έχουν την ίδια κουλτούρα.
Όχι μόνο αυτό.
Ή να μην θέλω
μην
να σε εκθέσω.
Μπράβο, αυτό, ναι, ναι. Πρέπει να είναι πολύ λίγο. Και στον διαφορετικές χώρες.
Mm-hmm.
Και είχε δίκιο ο Πορτογάλος τότε που το είχε παρατηρήσει. Μου το είχε πει, δηλαδή μας το είχε πει. Και λέω, κοίτα που έχει δίκιο. Ότι δεν στέλναν οι βαρίστες στους διαιτητές. Για αυτό. Συντεχνιακά κατάλαβα. Για να μου έχουμε κάτι άλλο.
Κοίταξε, το τελευταίο, αν μου επιτρέπεις μόνο για να κλείσουμε, κοίταξα λίγο που λες την περίπτωση του Βέλντε, γιατί δεν σου κρύβω ότι έτσι ήθελα να ρίξω λίγο μια ματιά στην περσινή του πορεία, mm-hmm. στο τι ακριβώς συνέβη. Και αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, ότι επειδή περιμένουν στον Ολυμπιακό προφανώς έναν παίχτη που θα σκοράρει, από τον Δεκέμβριο του 2023, που ήταν με την ομάδα της Λεχ Πόζναν, μέχρι και το καλοκαίρι, σε πόσα παιχνίδια από τα 16 που αγωνίστηκε δεν βρήκε δίχτυα. Σε 4. Mm-hmm. Άρα, μήπως και εμείς έχουμε λίγο περισσότερες απαιτήσεις από έναν παίχτη που στο σκοράρισμα ενδεχομένως να μην μπορεί να βοηθήσει τόσο.
Επειδή είχε την καλή παρουσία το καλοκαίρι με το που αποκτήθηκε και δημιούργησε ο ίδιος πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
Είχε τον γκολ με τον Άρη Λεμεσού. Είχε τον γκολ που μπήκε με την Φερνάνα.
Ναι, γενικώς με την παρουσία του.
Και ξαφνικά κάτι γίνεται από το παιχνίδι με τη Λαμία και μετά, που είναι η δεύτερη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, εκτός έδρας. Mm-hmm. Βλέπεις ότι είναι στο απόλυτο μηδέν. Ενώ είχε προηγηθεί τον γκολ που είχε πετύχει με την Καλυθέα, πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο έτσι το κρατάμε και το εξετάζουμε για να δούμε για τη συχνότητα με την οποία μπορεί να σκοράρει ο Σκανδιναβός.
Γι' αυτό σίγουρα θα πάρει εξτρέμο Ολυμπιακός.
Μπράβο.
Ό,τι και αν είναι. Και με τη Λίμαρ που είπε ότι για χαλαρώστε λίγο. Με τον τρόπο ότι για να χαλαρώσουμε λίγο, θα πάρει εξή. Το έχει πει και ο ίδιο. Δηλαδή το έχει συνηθεί με τη δίκη. Προφανώ θα γίνει αυτή η κίνηση. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
Συνεχίζουμε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Γιάννης Σαντοριναίος μαζί μας. Όχι, εδώ είναι.
Να βγω έξω να πάρω τηλέφωνο.
Το έλεγα για μένα. Βάλει όταν λείπει ο Γιάννης. Πάρτε το παπάσο να μας τα πει. Λοιπόν.
Θες να ρωτήσεις κάτι, να το ξεκινήσουμε έτσι.
Κοίταξε, θέλω να σου ρωτήσω. Όχι, χθες ήθελα να σου ρωτήσω, οπότε δεν τα πέρα από χθες. Εντάξει, για μένα είναι σημαντικό ότι η ΑΕΚ μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έβγαλε μια σωστή αντίδραση. Και δεν έβγαλε μόνο γιατί πήγε το καλό το μάτς με τον Άρη στο ποτάμι, της πήγε από την αρχή το μάτς καλά, οκ, okay, έφτασε και στο θρίαμβο. Με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη δεν της πάει καλά το μάτς. Δηλαδή μένει πίσω στο σκορ και βλέπεις αντίδραση. Στην πραγματικότητα το γύρισε και όλος άλλος και ήταν ακυρώθηκε, δεν μέτρησε κτλ. Αυτό εγώ βλέπω ένα. Δύο, βλέπω. Μάλλον το έχω δει από τις πρώτα παιχνίδια Μαρσιάλ καλός. Δηλαδή φαίνεται ότι θέλει να παίξει. Οπότε για την αξία του δεν έχουμε να πούμε πολλά. Το τρίτο είναι μέχρι να μας δώσει οριστική απάντηση ο Αλμέιδα. Θα κάνουμε το ρόστερ, γιατί το βλέπω ότι ακόμη το ψάχνει. Δηλαδή...
Να, όχι. Όχι τόσο ναι. Όσο νομίζεις.
Λες ότι λίγο το. Για πες.
Κοίταξε. Το βρίσκει. Αυτό δηλαδή, το κομμάτι το λέγαμε ναι. Και χθες. Δηλαδή είχε δύο παιχνίδια. Έκρινε ότι έπρεπε να τα διαχειριστεί με τον τρόπο που το έκανε και έκανε τις 10 αλλαγές. Που είπαμε ότι από τις 10 αλλαγές οι 6 είναι καλοκαιρινές μεταγραφές. Mm-hmm. Και είναι και παίκτες για τους οποίους ο κόσμος πήγε στο αεροδρόμιο. Που θέλουν χρόνο και συμμετοχή για να δείξουν αν μπορούν να εγκληματιστούν. Εδώ αναφέρομαι στο Λαμέλα, γιατί δείχνει ο Αργεντινός Στάρ ότι ακόμη δεν έχει εγκληματιστεί στις απαιτήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην ποδοσφαιρική κουλτούρα μας.
Και
δηλαδή,
θέση δεν έχει.
Η σύγκριση. Εντάξει, ναι.
Μια δεξιά, μια κέντρα.
Δεξιά τον έβαλε όταν θέλησε να δοκιμάσει τα δύο φορ.
Ναι.
Οπότε αυτό δεν του βγήκε και τελείωσε γρήγορα. Το Λαμέλα εξ αρχής τον σκέφτηκε για πίσω από τον Φορ για να ανοίγει τις κλειστές άμυνες. Αλλά σε σύγκριση με αυτό που είπες με τον Μαρσιάλ, ο Μαρσιάλ έχει προσαρμοστεί, έχει εγκληματιστεί και ανεβαίνει και δείχνει και διαφορετική διάθεση. Ο Λαμέλα είχε διάθεση στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμη καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πίσω από, από το ποδόσφαιρο που ξέρουμε ότι μπορεί να υπηρετήσει. Ο Περέρα έχει εγκληματιστεί. Μπορούμε να συζητήσουμε σε τι βοηθάει, σε τι δεν βοηθάει.
Κόψε με τα γαφίλες αριστερό.
Αλλά πλάκα-πλάκα. Έκανα τέτοιο τρολάρισμα. Έστειλα κάποια μηνύματα που λέω: παιδιά, μην ψάχνουμε αριστερό. Μπακ, Περέιρα. Εντάξει, βοήθησε μια χαρά ο Περέιρα. Είναι μέσα στο κλίμα. Τώρα, όπως πάει το πρωτάθλημα, εγώ δεν περιμένω κάτι ακραίο την Κυριακή. Έχει ενδιαφέρον η σύνθεση. Θεωρώ ότι πλέον θα αρχίσει και ο Αλμέιδα του έδειξε αυτό από το μάτς που ήξερε ότι έπρεπε η ομάδα του να βγάλει οπωσδήποτε αντίδραση μπροστά στο κοινό της απέναντι στον Άρη. Δηλαδή στη Νέα Φιλαδέλφια έδειξε ποιοι παίκτες έχουν την ιεραρχία.
Δηλαδή
το δίδυμο Σιμάνς και Πινέδα θα αρχίσει να κλειδώνει τώρα πολύ συχνά στη μεσαία γραμμή. Στο 10, ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού, μπορεί να βλέπεις Γιούμπισιτς, μπορεί να βλέπεις Μάνταλο, μπορεί να βλέπεις Λαμέλα. Ας πούμε τώρα Λαμέλα έπαιξε Θεσσαλονίκη, έτσι. Άρα εγώ περιμένω ένα Ιούμπισιτς Μάνταλο πίσω από τον Φορ με Πινέδα Σιμάνσκι. Η καλή τριάδα, γιατί αδικό παίκτες που επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν έχει ενδεκάδα πρωταθλήματος και ενδεκάδα κυπέλλου. Έχει μία ενδεκάδα πρωταθλήματος που επιλέγει 22 παίκτες για να τη σχηματίσει. Δηλαδή αριστερά είναι Μαρσιάλ. Δεξιά, εάν ο Ελίασον είναι σε θέση να ξεκινήσει βασικός, που έδειξε ότι και αγωνιστικό ρυθμό είχε και στο χρονικό σημείο που μπήκε στη Θεσσαλονίκη βοήθησε και ήταν πνευματικά έτοιμος να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του αγώνα και είναι και μέσα στη φάση του γκολ, είναι ο βασικός δεξιά εκεί Ελίασον. Ελίασον με Φερνάντες. Τσούπερ Άμπραβατ πια μετράνε αντίστροφα για την παραμονή του στο ρόστερ. Θα το πούμε.
Ναι.
Κοίταξε, αν έχει τον Ελίασον, τον Κοϊτά τον πήγε δεξιά.
Όχι για πίσω από τον.
Τον Κοϊτά τον πήγε δεξιά γιατί δεν είχε τον Ελίασον διαθέσιμο. Για να φτιάξει δίδυμο Φερνάντες Κοϊτά. Οπότε ανέβηκε ο Γκατσίνοβιτς αριστερά, δίδυμο Μαρσιάλ Γκατσίνοβιτς. Τώρα, αν έχει τον Ελίασον διαθέσιμο και είναι διδυμάκι με Φερνάντες, θα είναι αριστερά Μαρσιάλ Κοϊτά. Και ο Γκάτσε λίγο πιο πίσω. Ωραία. Ο Γκάτσε έπαιξε βασικό στη Θεσσαλονίκη όμως.
Και κορυφή ο Γκριμπάη.
Η καλή τριάδα μπροστά, δηλαδή. Η καλή τριάδα, τέλος πάντων. Η τριάδα ιεραρχικά που έχει την προτεραιότητα είναι Μαρσέλ αριστερά, Ελίασον δεξιά και Λιβάη κορυφή. Που και ο Πιερό έπαιξε ρόλο του. Ούτε στην άμυνα περιμένεις κάτι άλλο. Ρώτα δεξιά, πήγες αριστερά, Βίντα μου κουντή, 300 τέρμα.
Κάπου εκεί θα αριστερά,
είναι και ενδεκάδα στην Κρήτη.
Ναι. Λοιπόν, είναι η αδύναμη Κρήτη. Το καταλαβαίνουμε, Άμραμπατ, Τσούμπερ. Πρέπει κάποιοι να φύγουν.
Ναι, όχι ως αδύναμους Κρήκους, αλλά ναι, είναι δύο παιδιά που τελειώνει το... Ούτε το περισσεύουν, μ' αρέσει. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η αυτολία.
Να παίξουν όλοι, τι να κάνουν.
Άλλο θέλω να σου πω.
Να περισσεύει και ο Κατσίνοβιτ, έτσι όπως μου το λες.
Δεν διαφωνώ μαζί σου.
Τρεις για μια θέση.
Κοίταξε, ο Τσούμπερ και ο Άμραμπατ έχουν προσφέρει, ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ντάμπλε, τους αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Εγώ δεν θα απέκλεια να είχαμε εξελίξεις άμεσα τώρα το Γενάρη. Και για τους δύο, όχι, ο Γκατσίνοβιτς έχει χρόνο. Είναι νομίζω του 26 ο Γκατσίνοβιτς. Όχι, ο Γκατσίνοβιτς έδειξε και διάθεση. Βάζει και ωραίο γκολ στο 8 λεπτό. Μπήκε στην εξίσωση ως αριστερό half extreme. Ενώ την προηγούμενη φορά είχε συμμετοχή ως τρεις φορές ως back αριστερό. Και έδειξε ότι θέλει να πείσει ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει. Για Κατσίνοβιτς δεν το βλέπω κάτι άμεσα. Θα δούμε, ίσως δούμε κάτι άλλο. Σου λέω, έχει προκύψει τώρα και το ζήτημα του Ηλίασον. Που μετά τις συζητήσεις και με τον Ηλιόπουλο και με τον Αλμέιδα, ήταν έκπληξη που τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη να παίξει ρόλο.
Ναι, ναι, είναι οκ. Okay, καταρχάς πάντα σεβασμός στα προσωπικά θέματα κτλ. Αλλά λέει, είναι οκ. Okay, το παιδί να παίζει.
Έδειξε. Ότι μπορεί, γιατί μπήκε σε δύσκολο σημείο. Δεν μπήκε με την ΑΕΚ να κερδίζει 2-0, να του δείξουμε εδώ ότι είμαστε οικογένεια και τον περιμένουμε. Μπήκε με την ΑΕΚ να είναι στο όριο αποκλεισμού, στο 1-0. Και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρει την πρόκληση. Άρα πνευματικά και αθλητικά τον είδαμε ότι ήταν έτοιμο να το διαχειριστεί. Έλειπε ένα μήνα. Είχε να παίξει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, για να έχει αγωνιστικό ρυθμό. Είναι ένα ζήτημα που τον απασχολεί. Η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι δίπλα του και θα τον βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί. Έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν μετά από αυτή τη συμμετοχή ως αλλαγή μπορεί να τον δούμε στην Κρήτη ως βασικό. Γιατί το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Ηλίασον έλειψε από την ΑΕΚ. Δηλαδή αυτά που μπορεί να φέρει στο παιχνίδι ο Ηλίασον με τις διαγώνιες κινήσεις, με τη δημιουργία, με τις εκτελέσεις, είναι στοιχεία τα οποία έλειπαν από την ΑΕΚ. Κοίταξε, πάμε σε ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, Γαλανόπουλο μπορεί να βρει ομάδα το Γενάρη για να φύγει, έστω ο δανεικός, για να παίξει. Γιατί για μένα όσοι κόπηκαν από την αποστολή είναι και ένα μήνυμα σε μάτς κυπέλλου. Δηλαδή σκέψω ότι στο ΑΕΚ Άρης ο Γαλανόπουλος είχε μπει ως αλλαγή. Έτσι. Άρα για το Γενάρη
πολύ
η εύκολη ανάγνωση, δηλαδή, ναι. Όταν σου λέει άλλος ότι έχω Σιμάνης και Γιόνσον και μείνεις πίσω. Έτσι. Η εύκολη ανάγνωση είναι αυτή. Τσούμπερ, Άμπραμπατ, Γαλανόπουλος, Τσιλούλης συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες το Γενάρη με κάποιο καθεστώς να αποχωρήσουν. Με λύση συμβολέου, με δανεισμό, ανάλογα τώρα με την περίσταση. Έτσι.
Δεν βλέπεις πολλές δηλαδή πάντως αποχωρήσεις. Δηλαδή εκεί 2-3.
Μετά δεν πρέπει να έρθουν προτάσεις. Μετά έχει να κάνει με την αγορά. Θα πρέπει η αγορά
Τσιλούλη, ας πούμε, να στο δείξει. Τέτοιους παίχτες που δεν παίζουν καθόλου.
Ναι, αλλά ξέρεις γιατί το βάζω γιατί είναι ποσοτικό, είναι και ποσοτικό το ζήτημα. Ναι. Δηλαδή είναι τα πρόσωπα, ο Τσιλούλης μια χαρά είναι. Παράγοντας θετικής ενέργειας, δηλαδή κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του. Και το παιδί και δουλεύει και μια χαρά. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει ρόλος. Και όπως πάνε και τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο κύπελλο με ντέρμπι, τώρα με ΠΑΟΚ, μετά αν περάσει με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Δεν είναι να πεις ότι θα έπαιζε ένα μάτς με την Κηφισιά, άντε να βάλω και το Τσιλούλι.
Μεγάλο θέμα παίζει το ότι κύπελο μπαίνουν οι ομάδες πολύ προχωρημένη φάση. Δεν υπάρχουν πια όπως ήταν παλιά οι όμιλοι. Έλεγες, αλλά παίξω τώρα και δύο.
Καλά, οι όμιλοι όχι, αλλά θα μπορούσες να έμπαινες στη κλήρωση με κάποιες άλλες ομάδες.
Έχει στείλει ο Βασίλης ότι σας ανήκει ένα σχέδιο.
Ρώταμε έτσι,
ότι, ναι. Όχι για το κύπελο, ότι ίσως έπρεπε να είναι διπλή από τις 8 και μετά. Γιατί είναι ψιλοαγκαρία τα μάτς. Δηλαδή, αν ξέρει το ΑΕΚ, σου λέει να αφορμή και το λέει.
Εγώ θυμάμαι μία κλήρωση. Εγώ θυμάμαι διαδικασία κυπέλου, νομίζω με Βασίλη Γκαγκάτση, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Που μέχρι και τους 8 ήταν μονή αγώνες. Και έπεσε με τελικά.
Και δεν νομίζω πριν στις μικρότερες.
Επειδή πολύ μεγάλοι έπεφταν θύματα.
Ναι, σου λέει τώρα δεν τα κάνουμε κύπελο.
Και τα κανάλια πληρώνουν χρήματα. Μπράβο. Και σου λέει τι μη τελικό τώρα μου έχει φτιάξει και τι τελικό μου έχει φτιάξει. Δεν έμεινε και
δεν
πολύ.
Στην Αγγλία εδώ πέρα.
Μπράβο, εμένα μου άρεσε το αγγλικό μοντέλο, αλλά στην Αγγλία είναι περισσότερες ομάδες που μπορούν
στην
να προσελκύσουν ενδιαφέρον.
Αν δύο ομάδες β' κατηγορία και να γίνει τελικό
και
να είναι γεμάτο.
Ναι, το Wembley 100.000.
Ναι. Για την Αγγλία.
Ναι.
Άλλο.
Είναι όχι, πολύ αυτά σημαντικό. Κοίταξε να δεις.
Ό,τι σου το ρώτησα, ναι, για πες.
Για να το κλείσω και να πάμε και στον Γιώργο Τότσικα, περίμενε. Η ΑΕΚ δείχνει την αποφασιστικότητα ότι θέλει να βγει από την αγωνιστική κρίση. Το έδειξε δηλαδή όπως το ξεκίνησες και εσύ στη Θεσσαλονίκη.
Έβγαλε
χαρακτήρα την κρίσιμη στιγμή. Έτσι.
Αυτό που έπανε, το κάνει, το κάνει.
Για να μπορέσει όμως να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτή είναι η αγωνιστική ταυτότητα, πιστοποίηση, ξέρουμε ποιες είναι οι αρχές, ένταση, πίεση και όλο αυτό που συζητήσαμε για την ιεραρχία θέσεων, τη σταθερότητα επιλογών κτλ. Αυτό πρέπει να το δείξει σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα. Δηλαδή η ΑΕΚ στην Κρήτη επιβάλλεται να πάρει την νίκη. Και με τον Όφη και στη Λαμία. Επειδή και εκτός έδρας έχει κάνει μόνο δύο διπλά σε έξι παιχνίδια. Έτσι, και από τη στιγμή που δεν νίκησε στη Θεσσαλονίκη για το κύπελο, είναι δύο διπλά σε 7 παιχνίδια. Πρέπει να κάνει αυτές τις νίκες. Επιβάλλεται. Και στη συνέχεια να κερδίσει και το Λεβαδιακό. Γιατί το λέμε αυτό, ώστε πριν την διακοπή των Χριστουγέννων να μην έχει χάσει επαφή από την κορυφή, αν ο Ολυμπιακός κάνει και αυτό το δικό του σερί 3-3. Δηλαδή
ναι,
να έχει κρατήσει,
ναι,
κρατήσει τους τρεις βαθμούς απόσταση και μετά βεβαίως να έχει το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, δηλαδή αν βγει με αυτά τα δύο διπλά, ειδικά με το διπλό της Κρήτης, να έχει το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με φοβερή ψυχολογία που είναι ένα άλλο παιχνίδι που το περιμένει και πώς και πώς. Για να πάρει τη νίκη και να πάει μετά σωστό. Με έναν άλλον αέρα ύστερα από τις διακοπές. Αλλά
αυτό
επειδή πάει game by
φέτος.
Game που λέμε, να. Μπράβο αυτό που λες, δηλαδή να βγει μια σταθερότητα, να βγει ένα σερί εκεί που πήγε να κάνει ένα σερί.
Για μένα σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τον Αλμίδα. Ότι δεν έχει βρει εκείνος τις σταθερές που τώρα βρίσκει.
Τις βρίσκει γιατί πέρασε αυτό το κύκλο των δύο μηνών που συζητάγαμε.
Τις δύο μήνες έκανε πολύ.
Ένα αυτό και δεύτερον, αναθεώρησε και εκείνος κάποια πράγματα γιατί είχαμε ένα ναυάγιο στο Φάληρο. Το οποίο επηρέασε πάρα πολύ όλο τον οργανισμό. Άρα πάει να βγει από αυτό, δείχνει ότι έχει τα στοιχεία να τα ξεπεράσει, αλλά τα πάντα κρίνονται μέσα στο γήπεδο και η ΑΕΚ χρειάζεται νίκη στην Κρήτη και θα πρέπει να έχει την ίδια νοοτροπία, την ίδια προσέγγιση και να πατά πάνω στη φιλοσοφία του Αλμέιδα που είναι η ένταση, η πίεση, οι ταχύτητες και όλα αυτά. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τότσικα. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα, σήμερα μιλάω μόνο στον Πάμπη, στον Γιάννη δεν μιλάω.
Τι σου καλά.
Γιατί μου ξύπνησε και μνήμησα αυτό το Λιβάγια. Εδώ μου κάθεται ο Λιβάγια.
Τότε, που το έστειλε παράταση. Ναι, ναι, ναι.
2-0 στο κάνουμε λίγο χαβαλέ, λίγο να αποσυμπιωστεί.
Ναι, μωρά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Εντάξει, πέρασαν και δύο μέρες βέβαια, καθαρίζει με το μυαλό όλων. Και το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν η φίλα του Άρη έξω από το κράτος και λίγο, γιατί υπήρχαν τα lockdown και τα λεπτά, κάνα φοβερή κερκίδα. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε ξεκινήσει το Μάρτιο και τελείωσε Ιούνιο, τέλειο Ιούνιο, οπότε, αν θυμάσαι γιατί, είχαν διακοπεί τα πάντα.
Εδώ και ο τελικός του κυπέλου με τον Ολυμπιακό τότε ήταν Μπάμπη, είχε γίνει Σεπτέμβρη.
Ναι, ναι, μπράβο. Ένα μηδέν ο Μαντζίνι.
Στο Βόλο, πού ήμασταν.
Άκο Ολυμπιακός, παροδία. Ναι,
Σεπτέμβρη, δεν είχε γίνει.
Σεπτέμβρη. Παροδία.
Τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ 2-1 ο Άρης στο πρώτο μάτς. Είχε κάποια παράπονα από τη διαιτησία. Καμία σύμπτωση δεν ξέρω αν υπάρχει με το παιχνίδι, είχε παράπονα και φέτος. Λοιπόν, 1-0 Μαντζίνι αρχίζει το δεύτερο μήχρονο. 2-0 στο 91 ο Ντιγκινί. Προσπαθούμε και συνάδελφοι να βγάλουμε τα καλώδια, το λάπτοπ και τα λοιπά για να πάμε στη συνέντευξη που δεν θα γίνονταν και θα έπρεπε να, γιατί απαγορευόντουσαν να έχει συνέντευξη, να κάτι να πούμε, να βρούμε γιατί είχε. Και μπαίνει το γκολ του Λιβάγια στο 96 και στην παράταση μετά και αποκλείστηκε ο Άρης.
Να πούμε όμως κάτι.
Ο Άρης προκρίθηκε στα πέναλτι θρίλερ.
Αν πέρσι, έτσι.
Μία σημεία εγώ, εντάξει, νομοτελειακά.
Κοίτα, η κρίσιμη φάση τελικά, εκ των υστέρων από αυτό το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε.
Ήταν εσύ στον Πρινιόλι.
Η κρίσιμη φάση ήταν εσύ στον Πρινιόλι, ναι.
Έτσι.
Γιατί έχει βάλει τον γκολ ο Άρης καθυστερήσεις ημιχρόνου. Έτσι δεν είναι, στο 45 το βάλε. Με το μωρό. Αν ξεκινούσε και το δεύτερο ημίχρονο με γκολ 2-0. Άλλαζε πλήρως το μάτς. Εκεί κρίθηκε νομίζω η πρόκριση. Το σύστο Μπρινιόλι.
Και όταν η ΑΕΚ έκανε την κίνηση μάτς.
Μετά ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα.
Με τρεις αλλαγές πάλι ο Μόρον θα μπορούσε να τελειώσει την ιστορία. Αλλά τώρα τι να λέμε. Η ιστορία είναι ότι ο Άρης είναι αυτός από ένα σημαντικό σεζόν.
Τώρα η διαχείριση αυτής της κατάστασης ποια είναι για τον Άρη.
Είναι πραγματικά, το λέγαμε πριν το μάτς, τώρα νομίζω ισχύει. Επιδίω, δηλαδή είναι η πιο δύσκολη περίοδος διαχείρισης κρίσης. Δεν ξέρω αν έτσι που βλέπουμε και πολλά Αμερικάνικα το βράδυ που κινηθούμε έχουν συγκεντρωθεί σε ένα οβάλ γραφείο προπονητές, παίκτες, επιτελείς, στρατηγία, αντιστράτηγοι και αριανάρχες, όχι πλανητάρχες. Με επικεφαλής δηλαδή, έτσι να το χάνω λίγο εικόνα τον Καρυπίδη και πώς θα διαχειριστούν αυτή την κρίση, αλλά είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ερώτημα πώς ο Άρης θα διαχειριστεί αυτή την κρίση. Γιατί είναι μεγαλύτερη μετά τον τελικό του κυπέλλου. Καταστράφηκε ο Άρης γιατί αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, όπως αποκλείστηκε γιατί έδειξε ένα καλό πρόσωπο ο Άρης. Που αν το.
Και εγώ αυτό λέω. Και αυτό λέγαμε και πριν.
Ναι. Του πρωταθλήματος, θα λέγανε όλοι ότι να, ο Άρης πάλεψε, ok. Στον γκολ υπάρχει τεράστια ποιότητα στην ΑΕΚ. Θα λέγαμε, και θέλω να σχολιάσω ένα λεπτό μετά αυτό. Θα λέγαμε ότι okay, αν δεν είχε προηγηθεί το 4-0 και ήταν πριν 1,5 μήνα και δεν ήταν back to back, θα ήταν όλο πιστεύω διαφορετική κατάσταση. Δεν τα ψέματα, έτσι. Uh-huh. Με ένα 0 όπως έγινε, με τα παράπονα, με το με ακούλπα του Σιδηρόπουλου εδώ στην Ερτρία στην Εθνική Κόσμο στο Σπορ. Η ΑΕΚ είχε τη λύση από τον πάγκο, είχε και τραυματίες και ατυχίες ο Άρης. Okay, αποκλειστήκαμε, πάμε για άλλα. Αλλά ήταν το 4-0 που κόλλησε με τον αποκλεισμό, πιστεύω. Και πραγματικά, γιατί άκουσε πάρα πολλά ο Μάντζιος και έχει ευθύνη και ο Μάντζιος όταν αποκλείεται μια ομάδα όπως την προηγούμενη περίπτωση ο Άρης. Αλλά κάντε το εικόνα, γυρίζει ο Αλμέιδα στον πάγκο και βλέπει ένα πάγκο ο οποίος θα μπορούσε να είναι αρχική εντεκάδα και δύο εντεκάδες. Και γυρίζει και ο Μάντζιος και κοιτάει ένα πάγκο που υπάρχει ένα έλλειμμα ποιότητα στο ρόστερ. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλα. Δεν θα μιλήσω ονομαστικά, αλλά δεν χρειάζεται εμείς να έχουμε πάρει κανένα πτυχίο ποδοσφαιρικού έτσι εξπέρ για να συγκρίνουμε την ποιότητα των δύο ομάδων. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το βάθος του πάγκου. Έτσι, κατάταξα. Και εκεί πιστεύω κρίθηκε και όλη η πρόκριση. Η ΑΕΚ είχε τα όπλα. Ο Άρης δεν είχε τα όπλα. Βέβαια με το πάθος, με τα αντανακλαστικά, με την αντίδραση, οκ, okay, αλλά μέχρι ένα σύνδεσμο.
Λύσε μου μία απορία. Πώς δικαιολογείται η αντίδραση του Μωρόν, εφόσον λέει ο Άκης Μάντζος ότι το είχαμε συζητήσει και ήξερε ότι δεν θα ξεκινήσει.
Εντάξει, είναι
να μην πανηγυρίσω, ο... ξέρεις αυτή την αντίδραση. Ο, ναι.
Θα συμφωνήσω με τον Θάμα Ανασγλίδη που είπε χθες πάλι εδώ στην Αιτία και στον κόσμο του Σπόρου ότι δεν κάνει και τίποτα τρελούς πανηγυρισμούς ο Μωρόν. Αλλά σίγουρα δεν το πανηγύρισε. Αυτό δεν ήταν καν πανηγυρισμός. Δηλαδή δεν κάνει κουλτούβες. Εδώ υπάρχει ένα.
Και δεν έχει παίξει και στην ΑΕΚ.
Όχι μόνο αυτό.
Όχι, δεν έχει παίξει στην ΑΕΚ.
Και δεν είναι αυτό. Έτσι όπως τον είδα, επειδή το έβλεπα τηλεοπτικά, δεν ήμουν στο γήπεδο. Αρχικά νόμιζα έχει σηκώσει σημαίακι ο βοηθός και δεν το πανηγύρισε. Γιατί δεν έκανε καμία κίνηση, ξέρεις αυτό.
Λοιπόν, επειδή έχει γίνει αρκετή συζήτηση και όχι άδικα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πανηγύρισε. Ο Μάντζος όντως. Είπε ότι η συζήτηση βασικά ξέσπασε μισή ώρα, 45 λεπτά όταν πήραμε τις δεκάδες και βλέπουμε ότι είναι ο Μωρόν. Εκεί ξεκίνησε μια συζήτηση. Ο Μάντζος είπε αυτό που είπε. Τι είπε, να θυμίσω, ότι είχε παίξει στα κόκκινα 90 λεπτά στο προηγούμενο μάτς και συζητήσαμε και πήραμε αυτή την απόφαση και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τον τέτοι. Εγώ για να το πω όσο πιο προσεκτικά γίνεται, έγινε μια διαχείριση ειδική και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος. Αν γυρίσουμε στο καλοκαίρι κάποια πράγματα τα λέγαμε και έγινε μια ειδική διαχείριση με τον Ισπανό έμεσα, άμεσα μπορεί να καταγράφει και έτσι καλός ή κακός, δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς τώρα ή να το πούμε γιατί είναι γεγονός πια. Ένας προβληματισμός του Μάντζιο για τη γενικότερη εικόνα του Μόνα στα τελευταία τρία παιχνίδια. Δεν ήταν ο Μωρόν που ξέραμε. Αυτό είναι γεγονός.
Και σαν να γίνεται και μια κουβέντα ότι από τότε που
ανά... Είναι το πρώτο βιολί του Άρη.
Ναι, ότι από
είναι
τότε που ανά...
Είναι η πριμαντώνα του Άρη. Είναι ο βασικός μοχλός και άξονας. Είναι με την καλώς εννοούμενη προσέξη του όρου η βεντέτα του Άρη. Τελευταία έδειχνε μια εικόνα που εκεί τώρα λες ή κάνω την τρελή, την παλαβή, αν είναι όμως επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο τι κάνεις, ή βγαίνω μπροστά και λέω κάτσε στον πάγο λίγο να καθαρίσει το μυαλό σου. Και δέχομαι, εγώ δεν μπορώ να το διαψεύσω, αν μπορεί να το διαψεύσει ο Μωρόν είναι άλλο θέμα, ότι το συζήτησαν με τον παίχτη. Από ό,τι ξέρω, μίλησε και ο ίδιος ο Καρυπίδης με τον Μωρόν. Στη λογική ότι τι γίνεται, που πάμε, τι συμβαίνει, έλα αγόρι μου και τα λοιπά. Κατάλαβα, τα λέω λίγο πιο λαϊκά, για να μπούμε και στο πετσί πώς γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο. Τι γίνεται, θα κάτσεις στον πάγο, καθάρισε το μυαλό σου, τι σε απασχολεί. Αυτό πιστεύω ήταν και ένα θέμα που απασχόλησε κυρίως τη συζήτηση Καρυπίδη-Μωρόν. Και ο Καρυπίδης είναι ο προπονητής, όχι. Αλλά είναι ο άνθρωπος που τουλάχιστον το καταγράψαμε πριν 5 μέρες, έβαλε το χέρι βαθιά στην τσέπη, για να κάνει ένα τριετές επί της ουσίας συμβόλαιο στο Μωρόν με πολλά μηδενικά. Άρα λοιπόν όταν το πρώτο σου βιολίν έχει μια σπασμένη χορδή, κάνει λίγο, θέλει λίγο κούρδισμα, παίρνεις αποφάσεις όπως θα το χειριστείς. Εάν το χειρίστηκε σωστά ή όχι ο Μάντζιος, θα κριθεί από την πράξη του. Για κάποιους καλά έκανε, ότι κάνεις πάνω από την ομάδα. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης, κάνεις πάνω από την ομάδα. Ο Άρης έχει πληρώσει και κάθε ομάδα νομίζω όταν έβαζαν τους παίκτες το εγώ πάνω από την ομάδα. Δεν θέλω να το ρίξω κάτω από το χαλί, αλλά πιστεύω ο γέγονε γέγονε. Εδώ υπάρχει η λογική ότι δεν περισσεύει κανείς. Ειδικά σε αυτή την περίοδο διαχείρισης κρίσεως δεν περισσεύει κανείς. Πόσο μάλλον το πρώτο βιολί της ομάδας. Βέβαια, για να πιάσουμε και όλη την ορχήστρα, μια που πιάσαμε τα όργανα, είδα και το
και,
μάστρο.
Και βάζεις και την τελεία, γιατί ξεφεύγουμε.
Είχε 12. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα όργανα της ορχήστρας, οι υπόλοιποι μέλη της ορχήστρας πρέπει να προηγηθούν. Και εδώ είναι μια τουλάχιστον συγκυρία να δούμε ο Άρης έχει τα παιχνίδια να τρώμε το Πασαραϊκό. Σήμερα, να το πω σε 30 δευτερόλεπτα και το υπόλοιπο ρεπορτάζ είναι τάχιαν και πιστεύω αυτά που είπαν ήταν πιο ενδιαφέροντα. Περιμένει, νομίζω σήμερα είναι, θα ανακοινωθεί σήμερα, εάν θα παίξει με κόσμο από το εφετείο με ατρόμητο Πασαραϊκό, θα γίνει μετά κύληση με Πασαραϊκό και πάω και πάει λέγοντας. Ανοίγει παράθυρο για τη συμμετοχή του Χουάνκαρ, καθυστερεί του Κουάισον και περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε αν ο Διαντή, πόσο καιρό θα μείνει ο Διαντή, σίγουρα την παίζει βέβαια το παλικάρι με τον ατρόμητο γιατί έχει φυλάσει.
Αν δεν βγει απόφαση, γίνεται κανονικά με κόσμο. Αν δεν βγει, ή θα βγει σήμερα.
Ναι, ναι. Υπάρχει ένα σενάριο ότι θα μπορεί να βγει άμεσα απόφαση και να απορριφθεί
η
άρα ατρόμητος Πασαραϊκός χωρίς κόσμο.
Ναι.
Το καλό σενάριο για τον Άρη είναι να οριστεί δικάσιμος που πάει μετά από μήνες. Οπότε θα έχουν περάσει.
Να πάμε αναστολή.
Γιατί, ναι, θα υπάρξει νέα αναστολή, δηλαδή πάγωμα και θα μπει με αυτά τα διοικητικά θέλει να πάρουμε επιτυχία εμείς. Τελειώσαμε το πανεπιστήμιο στο τρίτο έτος, δεν ξαναπήρα.
Φύγαμε.
Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ
γεια
πολύ.
Γεια σας Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, γεια σας.
Era Sport 101,8.